from the conference center at Temple Square.
Сосцог хотын арын сүмийн талбай дахь чуулганы төвд Иесус Христийн хочмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулган үйл ажиллагаагаа эхэллээ. Энэ чуулган сүмийн ерөнхий мэдлэгтнүүд болон ерөнхий удирдагчид үг хэлэх бөгөөд чуулганы энэ удаагийн хуралдааны дууг Ютагийн Прово дахь номлогчдыг бэлтгэх сургалтын төвийн номлогчдын нэгдсэн найрал дуучид дуулж өгөх болно. Чуулганы шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution компани хариуцсан явуулах болно. Энэхүү хөтөлбөрийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэх болон өөр аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.
President Henry B. Eyring.
Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring чуулганы энэхүү удаагийн хуралдааны хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters.
Ахич нара. Есүс Христийн хожим үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы 2-р ерөнхий хуралдаан тавтам морилхыг би танд бүхнээс хүсэж байна. Энэ хүү чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтөлхийг хүссэн юм. Радио зурагт интернетээр дамжуулан энэ хүү чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа болон энэ хүү чуулганы хиймэл дагуулаар дамжуулан дэлхийд даяар гадсны төвүүдэд цуглан үзэж байгаа та бүхэндээ бид өөрсдийн мэдчилгээг дэвшүүлье. Энэ хүү уралдааны хөгжмийг Юта мужийн Прово хотдох номлогчдыг бэлтгэх төвийн номлогчдын хамтарсан найрал дуучид Дэглис Бренчли болон Райан Эгет нарын удирдлагаар дуулж Бони Гүтлэф бадралт бишгүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуучид Glory to God on High дуудлыг дуулснаар энэхүү хуралдааныг эхлэх болно. Дараа нь нээлтийн зөвлөлийг далдын ахлагч William R. Walker ах хэлнэ.
Our Father in heaven,
Тэнгэр дэх эцэг минь ээ, бид зүрхсэлтэй энэ өдөр талархалтайгаар энэхүү гайхамшигт ерөнхий чуулганы энэ хурлыг эхэлж байна. Мөн бид энэ дэлхий дээр амьд бошилгчтай байгаад баяртай байна. Тэгээ мөн энэ чуулганд тэд бошилгч нараар заалах боломжтой байгаад маш их баяртай байна. Мөн эдгээр бошилгчид өдөртөгч нарыг тэргүүн зөвлөлийг батлан дэмжих юм боломжтой байгаад мөн тэдний төлөө залбирч бусад өдөртөгчдийг бас дэмжин батлахтай баяртай байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Моссонгоос өдөртөмжийг авах боломжтой байгаад талархаж тэднийг болон түүний зөвлөхүүд 12 дагалдагчдыг ажиллаж таньсгүйж байна. Тэгээ мөн биднийг ариун сүнсээрээ ажиллаж яриа өгчдийг мөн сүнсээрээ ажиллаж тэднийг болон биднийг хамтдаа суралцах тэр боломжоор ажиллаарай. Тэгээ биднийг гайхамшигтай ерөхий чуулганыг хийх туслаарай. Энэ бүгдийг зүрхсэлтэй талархалтайгаар Иесус Христосийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
President Dieter F. Uchtdorf will now present the general officers and area 70s of the church for sustaining vote. After which,
одоо ерөнхийлөгч Uchtdorf сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгтнүүд бүсийн далдны ахлагчдын нэрийг дэмжин батлах сандыг хүлээж авах болно. Дараа нь сүмийн хяналтын хэлцээ өдөрдох захирал Роберт Кентвелл ах жил тутмын тайлан унших болно. Түүний дараа тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичгийн дараг Брук Би Хелса 2011 оны сүмийн статистикийн тайланг өгөх болно.
Brothers and sisters, it is proposed.
Томас Спенсер Моссник, Иесус Христийн хожимын гэгэнтнүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмэрч, ээжлэгч болон ерөнхийлөгчөөр Хенри Беннен Айринг тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр Дитер Фредерик Uchtdorf-ыг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр дэмжин батлж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гар өргөж болно. Бойд Кеннет Пакрик 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн Бойд К. Пакер, Л. Том Перри, Russell M. Nelson, Dalton H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson нарыг уг чуулгын гишүүдээр дэмжин батлж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхөд болон 12 төлөөлөгчийн бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчдээр дэмжин батлж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал ижил тэмдэг үзүүлнэ. Ахлагч Стивен Ис Ног далайн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүдийн өөрөгт ажиллаас чөлөөлж байна. Үүний үзүүлсэн үйл талархалж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Ахлах Ричард Ж. Мэйсиг далайн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин батлж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байл гараа өргөж болно. Далайн 1-р чуулганаас ахлах Жеральд Жан Кус болон Гэри И. Стивенс нарыг хийсэн үйлдэлд талархан чөлөөлж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Олон жил итгэлтэй мөн дүнтэй үйлчилсэн Бишоп Хэ, Дэвид Бортон, Ричард С. Эйжли болон Кит Б. Макмуллан нарыг тэргүүлэх Бишопын зөвлөөс чөлөөж хүндэт ерхий эрх бидлээр томилж байна. Хийсэн үйлдэлд талархан дэмжиж байгаа гишүүд тэмдэг үзүүлнэ. Дараах ах нарыг 2012 оны 5-р сарын 1-ээс эхлэн бүсийн далаас чөлөөлж байна. Richard Gay Ahaji, Kalameta C. A. Almeida, Fernando J. D. Arroja, Marvin T. Brinkhorff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castra, David L. Cook, Cesar L. Del Davila, Mazai S. Delegado, Liu G. Duarte, Juan A. Echegaroy, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Garrett C. Hill, David J. Hora, David H. Ingram, Tetsuchi Ishii, Kapumba T. Okola, Glendon Lowndes, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adisa J. Aquilina, Gamaliel Osorna, Patrick H. Praise, Marcus E. Preto, Paulo R. Puerto, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Sinaban, Nata C. Tobius, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard B. Wilder, Scott D. Waiton. Эдгээр хүмүүсийн гайхалтай үйлчлэл талархаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө.
It is proposed that
нийгмийн албачин бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс Жули Бэбек, Сильвия Хэ Алдред болон Барбара Томсон эгч нарыг хийсэн үйлчлэлд нь талархан чөлөөлж байна. Мөн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж байна. Эдгээр эгч нарын гайхамшигтай өршөлт талархаж байгаа гишүүд гар өргөнө. Далын нэгдүгээр чуулганы шин гишүүдээр Крейг А. Карден, Stanley J. Ellis, Larry Echo, Robert S. Gay, ba Scott Waiting. Дэмжиж байгаа гишүүд гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөж болно. Есүс Христийн хожимын гэгээнтнүүдийн сүмийн тэргүүлэх бишопор Gary E. Stevensnick, нэгдүгээр зөвлөхөөр Gerald John Cossack, мөн Dean Myron Davis-ийг хоёрдугаар зөвлөхөөр дуудаж байна. Дэмжиж буй гишүүд гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөж болно. Дараах ахнарыг бүсийн далд шинээр дэмжин баталж байна. Pietro U. Adoro, Detlef H. Adler, Angel H. Alarhan, Ali K. Anna, W. Mark Bassett, Robert M. Cole, Hernando Hamargo, Jean R. Chedrist, Joaquin Costa, Ralph L. Dusnoff, Angel A. Duarte, Edward Dupe, Moroni Gauna, Taylor G. Godoy, Francisco D. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford P. Kerfertson, Anibeg Odo Inyon, Lewis M. Lille, Alejandro Lopez, L. Jinquat Mabaya, Elvin F. Madrid, Adonai S. Abanda, Jared R. Hogamba, Adyonka A. Okarton, Andrew M. Oriordan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pong, Abraham Kora, Robert Clay Rain, J. George Louis Romay, George Salvador, Gordon H. Smith, Alan Spanias, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Daniel Riaya Tavai, Dimjit Jokumus Karorino, Tatalzich Bukumus Beno. Нигми халамжийн ерөнхий ерөнхийлөгчөөр Линда Кэр Бортникчиг нэгдүгээр зөвлөхөөр Карл Кэрол Манзал Стивенсник Линда Шивол Ривсик хоёрдугаар зөвлөхөөр томилж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар оргоно. Датгалзаж бүх гişүд адил тэмдэг үзүүлж болно. Бусад ерөнхий хэмтэлнүүд бүсийн дал түнчлэн туслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөд одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Даталж байгаа хүмүүс гар өргөж болно. Ерөнхийлөгч Монсон чуулганы төвдөг дэмжүүлэн батлах үйл ажиллагаа миний ажигласан санал нэгтгээр явагдаж дууслаа. Ах агшнараа, таныг дэмжин батлсанд болон байнгын итгэл, золиослол, залбиралд тань талархлаа илэрхийлье. Одоо шинээр дуудагдсан ерөнхий эрх мэдлүүд нэмгийн халамжийн бүлгийн өдөрдөг албануудыг эндэр дээр судлаа ажиллахыг хүсэе.
There are the sisters. And the brethren.
Ахнара. Thank you. Баярлаа.
Brother Cantwell will now read the audit report for the year 2000.
Одоо Кентвел 2011 оны аудитын тайланг уншуулна. Түүний дараа Хелс бидэнд ярих болно.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Иес Христийн хожмын гэрэтний сүмийн тэрүүн зөвлөлт. Хайр тахнараа, сургаал ба гэрээ номны 120 дугаар хэсэгт гардаг башиглалын дагуу 11-ийг зохицуулах зөвлөл нь сүмийн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг олгодог. Энэхүү зөвлөлд тэрүүн зөвлөл 12-ийн чуулга болон тэргүүлэх бишбийн зөвлөл ордог. Энэ зөвлөл нь сүмийн албанууд, үйл ажиллагаанууд, мөн орон нутгийн нэгжүүдэд төсвийг хуваарлан баталдаг юм. Сүмийн нэгжүүд нь батлагдсан төсөвт тааруулан сүмийн дүрм журмын дагуу хөрөнгийг захиран зарцуулдаг. Сүмийн сан хөмөргийг хамгаалж, өргөл болон зарлагуудыг зохих ёсны дагуу удирдан бүртгэж байгаа эсхийг хянахын тулд сүмийн аудитын албанд бүх бүртгэл болон системд хандаж үзэх эрх өгөгдсөн байдаг. Сүмийн аудитын албан сүмийн бусад бүх албууд болон үйл ажиллагаануудаас ангид байдаг бөгөөд ажилчид нь итгэмжлэгдсэн нягтлан бодгчид, итгэмжлэгдсэн дотоод аудиторууд, итгэмжлэгдсэн мэдээллийн системийн аудиторууд болон мэрэгжлийн шаардлага хангасан бусад хүмүүс байдаг. Хийгдсэн аудитуудын үр дүнгээс харахад 2011 онд бүх материалыг зөөсөн хувьд хүлээн авсан өргөлүүд, гарсан зардлууд болон сүмийн эд хөрөнгө нь зохих нягтлан бодох журам, батлагдсан төсөв, мөн сүмийн дурам журмын дагуу бүртгэгдэж зарцуулагдсан гэсэн дүгнэлтийг сүмийн аудитын алб гаргаж байна. Хүндэтгэсэн сүмийн аудитын алб Роберт В. Кантвелл удирдах захирал.
The first presidency has issued the following statistical report of the church for
2000. Дараах сүмийн 2011 статистикийн тайланг өгсөн. 12 сарын 31-ний байдлаар 2946 гадас 340 номдол 608 дүүрэг 28184 тойрог болон салбарууд байна. 2011 оны сүүлийн сүмийн нийт гишүүд 14 сая 441,346 байсан. Сүмийн тайлан дээр 119,917 шинэ хүүхэд байсан бөгөөд 281,300 хүн шинээр хөрвөгдсөн байна. Оны сүүлийн байдлаар бүрэн сагийн номлолд үйлчлэж байсан номлогч нарын тоо 55,410 байсан. Сүмийн үйлчлэлийн номлогч нарын хийсэн үйлчлэлийн тоо нь 22,290 байсан бөгөөд тэдний олонх нь гэртээ амьдарч сүмийн янз бүрийн үйл ажиллагаануудыг дэмжихээр дуудагдсан байдаг. Энэ жил Эл Салвадор улсын Сан Салвадор хотын ариун сүм болон Куталантенанго, Гватемала ариун сүм онцгойлон ажиллагдсан. Атланта, Жоржиагийн ариун сүм 2011 он дахин онцгойлон ажиллагдсан. Оны сүүлийн байдлаар 136 ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулганаас хойш нас орсон ерөнхий сүмийн албан тушаалтнууд болон бусад хүмүүс, далайн гишүүн асан ахлагч Мэрэнди Хэнкс, Баг Жаки Эйч, Гойсланд, Монтежей, Брау Роналди Полмен, Монкет W, Вилл Кокс, нийгмийн халамжийн ерөнхий ерхийлэгчин зөвлөлийн зөвлөхүүд J.F. Evans болон J.K.N. Okazaki чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдэлтэн ахлагч Филипп Т. Зонтагийн эхнэр Норма Зонтаг эгч чөлөөнд гарсан далын гишүүн ахлагч Лин Альваризийн эхнэр Аргел Виланьюа да Альвариз Тавернеклийн найрал дууны ерхийлэгч асан Баг Вендел М. Смуд ах.
We will now be pleased.
Одоо бидэнд 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлах Джеффри Ар Холландын үгийг сонсох завшаан төгөөж байна. Түүний дараа найрал дуучид Lead Kindly Light дуулыг бидэнд дуулж өгөх болно. Тэгээд 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Т. Хиллс бидэнд хандан ярих болно.
In light of those calls and releases the First Presidency has just announced, may I speak for all of us in saying we will remember and love always those who have served so faithfully with us, just as we immediately love and welcome those who now come into office. Our heartfelt thanks to every one of you. I wish to speak of the Savior's parable in which a householder
бад ажиллах хүмүүсийг хөзөлгөр өглөө эрт гарсан газрын эзний тухай аврагчийн сургаалт зөөрлөлийн талаар бид өнөөдөр ярьмаар байна. Тэрээр эхний бүлэг хүмүүсийг өглөөний 6 цагт төслөө тарайланга хураах цаг нь багасах тусам өглөөний 9, өдрийн 12, 15 цагт эргэн очиж илүү олон ажилтгийг хөсөлсөн. Судрал хэлснээр тэр дахин эцсийн удаа 11-р цагийн орчим, бидийнхэр бол 17 цагийн орчимд буцаж ирээд хамгийн эцсийн бүлэг хүмүүсийг ажиллахаар хөсөлсөн. Ганцхан цагийн дараа бүх ажилчид өдрийнхөө өмсгийг авахаар суглаж гин. Гайхалтай нь тэдний ажилласан цаг ялгаатай байсаж бүгдээр адилхан цалин авсан байна. Тэр даруйд хамгийн анх хөслөгдсөн бүлэг хүмүүс уурлаж, энэ сүлжээ хүмүүс ердөө нэг л цаг ажилласан шүү дээ. Ажлын хүндийг өөрч өдрийн халуунд ажилласан бидний тэдэнтэй адил үнэллэе хэмээн гомдлжээ. Энэхүү сургаалт зүрлэлийг уншаад эдгээр ажилчдын адил таанарч гисэн шудраг бишээр харьцажтэй гэж бодсон байж магадгүй. Би тэр талаар ярья. Юуны төрөнд тэдний хинтэн ч шудраг бус харьцаагүй гэдэг дуртахан зүйтэй. Эхний бүлэг ажилчид уг өдрийн хөлсийг авахар тохирсон бөгөөд түүнийг л авсан. Мөн түүнээс гадна миний төсөлж байгаагаар тэд ажилдаа болсондоо маш их баярлаж байсан байх. Аврагчин амьдарч байсан үед дундаж гэр бүл нэг өдрийн цалингаараа хоол хүнс авахаас өөр юу ч авч хүрдэггүй байв. Хэрвээ тэд ажиллаагүй, загас бариагүй, мал хариулаагүй, эсвэл худалдаа хийж чадаагүй бол хоолгүй байна гэсэн үг юм. Ажлын хэрэгцээс ажил хайж байсан хүмүүс олон байсан болохоор хамгийн ихэд сонгогдсон тэдгээр хүмүүс тэр өглөө ажил хаан зогсож байсан хүмүүсийн дундаас хамгийн азтай байсан юм а. Хэрвээ тэд
энд хин нэгнийг өрөвдмөр байвал ардаа хаолож ховцотлох гэр бүлтэй болож сонгогдоогүй үлдсэн тэдгээр хүмүүсийг эхлээд өрөвдөх нь хэрэгтэй байх. Тэдний зарим нь ажил олж чадахгүй байсан болохоор аз нь харсан мэт санагдана. Бүхэл өдрийн турш өнөөх газрын эзэн эрэх тоолондоо өөр хүмүүсийг сонгоод ажилуулахаар авч явахыг тэд харж байсан. Тэл харанхуй болохоос өмнө газрын эзэн 5 дахь удаагаа иргэн гэж 11 дахь цагийнх нь гайхалтай зүйлийг санал болгосон юм. Хамгийн сүүлд ирсэн сэтгэл гонсон ажилгүй үлдсэн хүмүүс өөрт нь шударга хандан гэхийг сонсоод цалингаа хід болохыг нь ч мэдгүйгээр ажиллахыг зөвшөөрсөн билээ. Тэгээд тэд цалингаа авахаар ирээд бусад ажилчдын авсантай адил хэмжээний цалин аваад бүр их гайхаж орхисон. Тэгээд ямар их гайхаж мөн ямар ихээр талархаж байсан бол тэд бусдын төлөө ажиллаж байхдаа тийм нинжин сэтгэлийг урд нь хизээш харж байгаагүй зээ. Уг түүхийг энэ хүү ойлголттойгоор тэдгээр өглөн говлож байсан ихэн сонгогдсон ажилчдыг харах хэрэгтэй. Уг сургаалт үлгэрт гардаг газрын эзний хэлснээр би түүнийг жаахан өөрчлөлт хийлгэв.
As the householder in the parable tells them, and I paraphrase really only slightly, my friends,
Nesnerman, би та нар шударга бусаар хандаагүй шүү дээ. Та нар өдрийн хөлсөө тохирсон байгаа. Гайгүй сайн цалин биш гэж үү? Та нар ажилтай болсондоо маш их баяртай байсан. Би ч бас та нарыг хийсэн ажил талархаж байна. Та нар цалингаа бүгдийг нь авсан. Хөлсөө аваад ажлыг нь ил. Харин бусдынхын хувьд бол би өөрийн мөнгө яаж зарах өөрөө мэдээ гэж хэлсэн. Тэгээд тэр үдч мөн одооч хүмүүсийн сонсох хэрэгтэй тэр шулуухан асуултыг асууя. Би найрсаг байхыг сонглоо гэд яагаад чи атархаж байгаа юм бэ хэмэдэг. Ах эгч нараа, өөр хэнийг энэ хүн гинтийн ажиллал хүлээн авч эсвэл онцгойс ашиглаг авах цаг үед бидний амьдрал тохох болно. Бусдад сайн сайхан ивэлүүд ирэх үед уурлахгүй бас атархаж өтөрөхгүй байгаараа гэж би гуйж болох уу? Бусдад илүү их зүйл өгөгдлөө гэд бидэнд байгаа нь багасж байхгүй болно гэсэн үг биш шүү дээ. Бид хоорондоо хин нь хамгийн баян, хамгийн авьяастай, хамгийн царайлаг эсвэл бүр хамгийн ихээр ажиллагдсныг үзэхээр уралдан тэмцэлж байгаа биш. Харин бидний үнэхээр тэмцэлж байдаг зүйл бол бидний нүгэл хилэнц бөгөөд тэдгээрээс хамгийн нийтлэг нүгэл нь атаж өтөө байх явдал гэдэг нь гарцаагүй юм. Атаж өтөө нь үргэлжлэл байдаг алдаа юм. Өөрсдөд мань азгүй явдал тохиолдоход бид гансран зовдог. Гэвч атаж өтөө нь бусдад ирж байгаа сайн сайхны хараад бидний гансран зовход хүргэдэг. Эргэн тойронд байгаа хүмүүс аз жаргалтай мөчийг эдлэх тутам гансран зовн гэдэг нь их сайхан гэрэлгийгээтэй сонсогдож байна уу? Бурхан үнэхээр шударга. Инэрэнгүй болохыг өөрт байгаа бүхнэ өөртөө хамт зогсох тэд бүгдэд өгдөг болохыг олж мэдэх үед энэ нь бүр илүү ичмээр санагдаж болно. Их эзний талбайгаас сурах ихний хичээл нь юу гэхээр атархах, урвах, эсвэл бусдыг доош татах нь та нарын байдлыг сайжруулдаггүй. Бас өөр хин нэгнийг доромжлон ад үзэх нь таны өөртөө их итгэлийг дээшлэлдэггүй юм шүү. Тиймээс найрсаг бай. Мөн бурхан найрсаг байдаг талрах. Энэ нь аз жаргалтай амьдрах нэгэн арга зам юм. Мөн энэ хүү сургаалц зүрлээс миний хэлэх гэж байгаа хоёр дахь зүйл бол эдгээр ажилчид тэр өдөр тохиолдсон зүйлийг том асуудал болгон өдрийнхөө үнсийг авахгүй өнгөрсөн бол ямар харамсалтай алдаа болох байсан гэж perceived problems earlier in the day.
It doesn't say here. Эхний
нэг нь зоосоо газрын эзний нүүр рүү шидэд мөнгөгүй гараад явсан гэж судалт гардаггүйч тийм зүйл тохиолддог гэж би бодож байна. Хайртагч нар минь өдрийн эцэст бүх ажилчид өгөөмөр хөссөйг хүлээн авсантай харьцуулахад өглөөний 9 цаг өдрийн 12 цаг 15 цагт юу тохиосон нь тийм ч чухал биш юм. Итгэлийг хөгжүүлэх арга нь үргэлжлүүлэн төвчээртэйгээр ажиллаа дуусгаж эхэн тохиолдох буруу зөв зүйлд санаа зовж байснаас эцсийн шагналыг элбэг дэлбэгээр авахаа бодох зам юм аа. Өнгөрсөн асуудал болон гомдлоо өөртөө хөрштөө бүр энэ үнэн болоод амьд сүмд гомдон гомдсон гомдлоо өөртөө хадгалаад байх хэрэггүй. Тиймэрхүү сүр жавхлан ихэндээ хүмүүс хараад анзаарахгүй байсан ч гэсэн миний амьдралын, чиний хөршийн амьдралын, мөн Иесус Христийн сайн мэдээний сүр жавхлын эцсийн өдөр үзүүлэгдэх болно. Иймээс таны ажлын тохиролцоо ямар ч байсан гэсэн Бурхны алдар суу өөрийг чинь орой 18 цаг чагнах гэж байхад өглөөний 9 цаг өдрийн цагт болж байгаа зүйлийн талаар битгий санаа зовоорой. Хүүхэд байхдаа төгөлдөр хуурын тоглолтондоо буруу ноот тоглочихсныгоо эсвэл ханийнхаа 20 жилийн өмнө хийсэн эсвэл хийсэн зүйлийг дараагийн 20 жилийн туршид өөрт нь сануулан хэлж буруу та гэдгийг сануулхаар шийдэж эсвэл хүмүүс өмнөө тавигдсан мөнхийн найдлагад хүрэхээр хизээд хичиж байх болно гэдгийг батлан харуулах сүмийн түүхэн тохиосон ямар нэгэн явдлыг зөрүүлэн дурсан санаж байдгаас бид оюун санааны болон сүнслэг эрч хүчээ алж байдаг. Гомдол гэдэг нь чамаас үүсэн гараагүй ч гэсэн чи үүнийг эцэслэж болно. Энэ дэлхий дээрх өдрүүд маань дуусах үед талбайн хэзэн өдрүүч нь харж тооцоогоо хийхэд тэрийг шагнал нь ямар их хов нэр болно гэж үүнээс үнслээд би одоо сүүлчийн 3 дахь зүйлийг хэлье. Бусад сургаалт зүрлэлийн адил энэхүү сургаалт зүрлэл нь яг үнэндээ ажилчид эсвэл хөсний тухай биш бөгөөд бусад сургаалт зүрлүүч гэсэн хон юм аа. Дахиад хааны тухай биш байдаг. Энэ нь Бурхны сайн сайхан түүний төвчээр уучлал болон их эзэн Иесус Христийн цагаатгалын тухай түүх юм. Энэ нь өгөөмөр байдал болон нинжин сэтгэлийн тухай түүх юм. Энэ нь ач үйлийн тухай түүх юм. Бурханд Бурхны хувьд хамгийн их таалагддаг нэг зүйл бол ач хүвэлийг үзүүлэх бөгөөд ялангуяа хүлээн авах хэрэггүй хэмээн өөртөө голж байгаа хүмүүст ач хүвэлийг үзүүлэх явдал нь миний олон жилийн өмнө сонсож байсан нэгэн бодлыг энэ нь баттдаг.
I do not know who in this vast audience today
энэхүү сургаалц зүрлийн нэг хэсэг болох уучлан өршөө гэсэн заврыг энэхүү цуглаанд ирсэн олон хүмүүсээс хэнэн сонсох хэрэгтэй байсныг би мэдэхгүй. Гэхдээ дэндүү орочихсон гэж бодож байсан ч өчнөө олон боломж алдсан гэж бодож байсан ч би ч олон алдаа гарсан шүү дээ гэж бодож байсан ч ямар нэг авьяас чадваргүй эсвэл гэр орон гэр бүл бурхнаасаа хичнээн их холдсон мэт санагдж байсан ч тэнгэрлэг хайрын хөрг хязгаарын цаад та нар гараагүй шүү гэдгийг би танарт гэрчилж байна. Христийн цагаатгалын хязгааргүй гэрэл гэрэлтүүлж чадхааргүй тийм гүнзгий ангал руу та нар орно гэж байхгүй юм шүү.
Or were once with us and have not remained.
Манай шашинд хамраахан ороогүй ч гэсэн эсвэл бидэнтэй хамт байж байгаад тасран явсан ч байсан ч гэсэн та нар засаж чадхааргүй зүйл хийж гисэн байна гэж байхгүй шүү. Ялан дийл чадахгүй бэрхшээл гэж үгүй. Цаг хугацаа болон мөнхийн байдал өлрөн өнгөрөх тусам олж авч чадахгүй мөрөөдөл гэж байхгүй юм шүү. Хэрвээ та нарт 11 цаг дах сүүлчийн зөвөрсөн ажилчин мэд санагдж байсан ч их эзэн талбаа та нарыг дуудсаар байна. Итгэлийн хаан ширээнд итгэлтэйгээр ойртон очиж Израилийн ариун нэгний хөлд унцгаа. хэдсэнний ширээ рүү ирж мөнгөгүйгээр мөн үнгүйгээр зоглоцгоо. Би ялангуяа нөхрүүд, эцгүүд, санварыг атгаж байгаа болон хоошид атгаж болох тэдэнтэй хандан Лихагийн хэлснээс иш татъя. Сэрэхтүн. Тэгэд газар шороноос бос. Ирэх үн шиг бай. Химэн би ууж байна. Дандаа бич гэсэнд ихэнхдээ бидэндээ нэгдэн ороч гэсэн дуудлагыг ирчүүл сонсохгүй байхаа шийддэг. Эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд илүү бэлэн байх нь олонтой. Ахнараа, үүлдэж эхэлсгээгээрэй. Өөрийнхөө төлөө үүнийг хий. Таны төлөө залбирч мөн үүлдээсэй гэж хүсч байгаа тэдний төлөө хий. Тэдний гэдлээсэй гэж хүсч байгаа ирээдүйнхээ төлөө хэмжээшгүй их үнсийг төлсөн их эзэн Иесус Христийн төлөө үүнийг хий.
My beloved brothers and sisters,
хайртай минь, сайн мэдээг амьдралынхаа эхэнд олох адстай байсан учраас үүний айдслуудыг олон жилийн турш хүлээн авч байгаа тэдэнд, эсвэл хожим нь сүмд алгуурхнаар орж ирсэн тэдэнд, гишүүнч бай, хараахан гишүүн болж амжаагүйч бай, эргэлзээтэй байгаа тэдэнд би хандан Бурхны хайрын шинжлэх хүч болон түүний ачивэлийн гайхамшигын талаар гэрчилж байна.
God's love and the miracle of his grace. His concern is for the
Тэрээр олж авахт итгэлд тань санаа зовж байдаг болохоос итгэлийг олж авах цаг хугацааны тань төлөө санаа зовдггүй юм. Хэрэв та нар гэрээ байгуулсан бол түүнийгээ сах. Хэрвээ гэрээ байгуулаагүй бол гэрээ байгуул. Хэрвээ чи гэрээ байгуулчихад сахиж чадаагүй бол намжлаад залруул. Талбайн эзэн цаг хугацаа байна гэж хэлж байгаа цагт хизээч оройдохгүй гэсэн үг юм шүү. Их эзэн Иесус Христийн цагаатгах бэлгийг хүлээн авч, түүний хөдөлмөрт нэгдхийг хүлээмж шөрөөж хэмээн яг энэ мөчид, яг одоо шивнэн хэлж байгаа ариун сүнсний өдөөлтийг сонсож дагаач.
Don't delay.
Битгий хойшлуулаарай. Цаг ортож байна шүү. Иесус Христийн нэрээр амен.
Savior told his disciples.
Аврагч өөрийн шавнарт чинээлэг эцгийнхээ гэрээг орхиж алс холын оронд очин өв хөрөнгөө дими үрсэн хүүгийн талаар ярьсан билээ. Нөгөөх залуу эр маш их хөлсөж байсан учраас гахаа тийжих ажилд ордог. Тэр малын хэвэг идэх хүртлээ үлссэн байлаа. Төрсөн гэр өссөн газраасаа хол ядуу зүдүү байхад нь түүний амьдралд мөнхийн үр нөлөөтэй нэгэн зүйл тохиолджээ.
In the Savior's words,
аврагчийн хэлснээр тэрээр хин гэдгээ ухаарсан юм. Тэр хин байснаа санаж юу алдснаа ухаарч эцгийнхээ гэр дэх илбэг дилбэг ажиллуудыг хүсч эхэлдэг. Бид амьдралын баргар өдрүүдэд эсвэл сорилт бэрхшээл зовлон гуниг нүгэлтээ үедээ биднийг хайрладаг Тэнгэрдэг эцгийн охид хөвгүүд гэдгийг мань гэрчлэх ариун сүнсний сануулгыг сонсож зөвхөн тэр л өгч чадах ариун нэндэн ажиллуудыг хүсч болно. Тэр үед бид хин гэдгээ мэдхийг хичээж аврагчийн хайрын гэрэлд эргэж ирэх ёстой. Эдгээр ажиллууд Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдэд хүртээлтэй билээ. Ажиллууд тэр дундаа амьдралын баяр баясгалан аз жаргалыг хүсэх нь Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд зориулсан төлөвлөгөөний чухал хэсэг юм. Бошиглогч Алма, бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсдөө хүчийг зөвшөөрөх хэмээн заасан. Бидний сүнслэг хүсэл өссөнөөр бид сүнсний хувьд бие дааж эхэлдэг. Тэгээд өөрсдөө болон гэр бүлийнхэндээ аврагчийг дагаж түүний сайн мэдээгээр амьдрах хүслээ нэмэгдүүлэхэд нь бид хэрхэн тусалдаг вэ? Бид хэрхэн намжлах зохистой байж эцэг хүртэл твчих хүслээ хүчрхэгжүүлэх вэ? Бид залуу эмэгтэй эрэгтэйчүүд залуу насанд хүрэгчдэд хүрвж Христийн цагаатгалаар гигантнүүд болох хүртлээ тэрхүү хүслийг өөрсдөө хөгжүүлэхэд нь хэрхэн туслах вэ? Бид ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэж ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмших зохистой байж бусдад үйлчлэхийн тулд золиостол гаргаж залбиралтаагаар гэрээнүүдийнхээ дагуу амьдрснаар хүрвж сүнслэгээр бие даасан болдог. Ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэхдээ бид баптизмын гэрээгээ шинчилж байгаагаас хандаг. Ариун ёслолыг 7 хоног бүр сүнслэг цэвэршүүлэлтийн цаг болгохын тулд бид ариун ёслолын цуглаанд ирэхээс өмнө өөрсдийгөө бэлдэх ёстой. Бид өдөр тутмын ажилласаа амарч зуга цэнгэл дэлхийн бодол санаа болон асуудлуудаа ардаа орхисноор өөрсдийгөө бэлтгэж болно. Ийм үйлдэлснээр бид өөрсдийн оюун бодол зүрх сэтгэлд ариун сүнс орших зай гаргаж өгдөг. Тэгээд бид цагаатгалын талаар тунгаан бодоход бэлтгэгддэг. Цагаатгалын талаар тунгаан бодох нь бидэнд зөвхөн аврагчийн зовлон шаналл үхлээс гадна аврагчийн золиостолын ачаар бид амьдралдаа үнэн бодит чин сэтгэлийн өөрчлөлтийг гаргах найдвар боломж болон хүчийг авсан юм шүү гэдгийг санахад тусалдаг. Ариун ёслолын дуулалыг дуулж түүний бие махбод урсгсан цусны бэлэг тэмдгээс хүртснээр бид залбиралтаагаар нүглүүд болон дутагдлуудаа өршөөлийг ирдэг. Бид хийсэн амлалтуудаа болон эдгээр амлалтаа өмнөх 7 хоногт хэрхэн биелүүлснэ бодож ирэх 7 хоногт аврагчийг дагна гэсэн хувийн тодорхой амлалтуудыг түүнд өгдөг. Эцэг эхчүүд, удирдагчид амьдралдаа цагаатгалын талаар суралцаж, ярилцаж, үүний ач холбогдлыг олж мэдэх онцгой боломжуудыг залуус олгосноор тэдэнд ариун ёслолын зөвлөлшгүй ажлуудыг хүртэхтэн тусалж чадна. Тэднээс суралцаж, өөрсдөө суралцаж, бибиндээ туршлагаасаа заах боломжийг олгоцгоё. Аав нар, санвартны үдирдэгч болон чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн Аароны санвартнуудад ариун ёслолыг бэлтгэх, ариун амьдан үүргээ биелүүлэхэд туслах онцгой хариуцлагатай. Энэ бэлтгэл нь 7 хоногийн турш сайн мэдээний жишгүүдийн дагуу амьдрснаар ирдэг. Залуу эрэгтэйчүүд ариун ёслолыг зохистойгоор хүндэтгэлтэйгээр бэлтгэж, ажиллаж, түгээснээр сүүлчийн зовгийн үеэр аврагчийн үзүүлсэн жишээг дагаж түүнтэй адил болдог. Ариун ёслол бидэнд хин гэдгээ мэдж, зүрх сэтгэлдх хүч эрхэг өөрчлөлтийг мэдэрч, юуг хамгийн хүсч байгаагаас ханах боломжийг олгодог. Бид зарилгуудыг дагна гэдэг гэрээгээ шинчлэхдээ бидний тэнгэрлэг эцгийн оршихуй руу буцааж удирдах ариун сүнсний нөхөрлөлийг хүлээн авдаг билээ.
No wonder we are commanded
to talk болон уснаас хүртхийн тулд хамтдаа цуглаж өөрсдийнхөө сүнсийг тижээхийн тулд ариун ёслолоос хүртхийг зайлгэлсэнд гайхах юм. Ариун ёслолоос гадна бид ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмших зохистой байснаар Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэж очих хүсэл маань нэмэгддэг. Бид зарилгуудыг тууштайгаар дагаснаар зохистой болдог. Энэхүү дуулууртай байдал нь бидний хүүхэд байхаас эхэлж Аароны санвартан болон залуу эмэгтэй байхад мань хүч эрхэгждэг. Тэгэд Прист, Лорел насандаа зорилго тавьж өөрсдийн хишгээ хүртэх ариун сүмд лацтан холбогдуулахад бэлтгэж болно. Эрхийн бичиг эзэмших ямар жишүүд байдаг вэ? Дуулал намыг бичигч бидэнд энэ сануулдаг. Эзний уулууд хэн авирч болох вэ? Түүний ариун газарт хэн зогсож болох вэ? Цэвэр гартай, ариун зүрхтэй хүн тэгэх юм. Ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмших зохистой байх нь ариун сүмийн гэрээгээ сахих хүч чадлыг бидэнд өгдөг. Энэхүү хүч чадлыг бид хэрхэн олж авдаг вэ? Би Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христ ариун сүнс болон цагаатгалын мөн чанар бошиглогч Йосеф Смит сэргээлтийн үнний талаар гэрчлэлтэй болохын тулд хичээдэг. Бид удирдахдаа дэмжиж гэр бүлээ ийдэг дотноо халамжилж их эзний үнэн сүмийн гэрч болон зогсож сүмийн цуглаануудтаа оролцож гэрээнүүдээ дээдлэн эцэгхийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэн ариун журамт амьдралаар амьдардаг. Магадгүй та нар энэ бүхэн бүгдээрээ итгэлтэй хошмийн үеийн гигантчүүдийн хийдгэл зүйл шүү дээ гэж хэлэх байх таны зөв. Ариун сүмийн эрхийн бичгийн жишгүүд нь бидэнд ахацсан асуудал биш. Энэ нь зүгээр л сайн мэдээний дагуу итгэлтэйгээр амьдарч бошиглогчийг дагах явдал юм. Хишиг хүртсэн ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмшигчдийн хувьд бид Христтэй адил амьдралын хэм маягийг бий болгохыг хичээдэг. Энэ нь дуулууртай байдал зарилгуудыг дагахын тулд золиослол гаргах, бибиэ хайрлах, бодол хийгээд үйлдэлдээ цэвэр байж, Бурхны хаан тусыг байгуулахад өөрсдийгөө зориулна гэсэн үг юм. Аврагчийн цагаатгалаар дамжин итгэлтэй байдлын эдгээр хэм маягийг дагаснаар бид амьдралын саад бэрхшээлүүдийг туулах Тэнгэрийн хүчийг хүлээж авах болно. Бидэнд энэхүү Тэнгэрлэг хүч хизээ хизээнээс илүү хэрэгтэй байна. Энэ нь зөвхөн ариун сүмийн ёслолуудаар дамжуулж хүлээ авдаг хүч юм. Ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээ авахын тулд бидний хийдэг золиослолуд үнцэнтэй гэдгийг би гэрчилж байна. Сайн мэдээг суралцаж үүний дагуу амьдрах бидний хүсэлд нэмэгдснээр бид бусдад үйлчлэхийг зүрх сэтгэлээсээ эрэлхийлдэг. Аврагч П. Петерт чи нэгэн цагт дахин эргэж ах дүүсээ батжуул хэмээн зардалсан. Өнөөдөр залуус бусдад үйлчилж, бусдыг айдсалж, дэлхийд өөрчлөлтийг авчрах агуу хүсэлтэд байгаад би талархдаг. Тэд үйлчлээс ирдэг баяр баясгалан хүсдэг юм. Гэсэн хэдий ч хийж буй үйлдэлүүд нь ирээдүйд ирэх үйлчлэлийн боломжуудыг тэдэнд хэрхэн нээж эсвэл хааж байдгийг ойлгох нь залууст амар бишээ. Залууст бие даахад нь туслан тэднийг амьдралынхаа туршид үйлчлэхэд бэлэн байхыг дэмжих заавал биелүүлэх үүрэг бидэнд байдаг. Сүнслэг бие даасан байдлаас гадна бид их сургуйлах, мэргэжлийн сургалтанд суралцах, байгаагаасаа илүү зарахгүй байх зэрэг материалдык бие даасан байдлын талаар ярьж байсан. Бид өрнөөс зайлсхийж мөнгөн хуримтлал үүсгэснээр сүмийн бүрэн цагийн үйлчлэлд бэлдэж чадна. Сүнслэг болон материалдык бие даасан байдлын айл ал нь биднийг бусадтай тусалж чадхаас илүү өндөр түвшинд авчирдаг. Is to get ourselves on higher ground that we can lift others in need. Whether we are young and old. Бид залуу эсвэл хөгшин байх нь хамаагүй. Өнөөдрийн бидний хийж буй үйлдэлүүд нь ирээдүйн баяр баясгалан үйлчлэлийн боломжуудыг тодорхойлдог. Нэгэн шүлэг бидэнд бүх өгс бичиглэлийн дундаас хамгийн харамсалтай нь хэрв тэгсэн л бол химээх харамсалтай үг гэдгийг сануулдаг. Хийсэн эсвэл хийж чадаагүй зүйлдээ харамсаж битгий амьдраарай. Гэр бүл дэх үйлчлэлээс гадна хамгийн чухал үйлчлэлүүд бидний гац тойрог ариун сүмд байдаг. Цовдлогдсныхаа дараа аврагч сайн мэдээний мэдлэггүйгээр нас барсан хүмүүст зочилсан юм. Маш олон хүн өөрийг нь үхлийн хүлээснээс гэтлэгснийг нь зарлан тунхаглахаар түүний эрхийг хүлээж байв. Үй олон өвөг дээдс маань түншлэн биднийг хүлээж байгаа. Бид ариун сүмд үйлчлэх үедээ их эзний ажлыг хийдэг бөгөөд өөрсдийн өвөг дээдсд сайн мэдээний айдслуудыг хүлээн авч Бурхны хаант улсад өсөж дэвших боломжийг олгодог ёслолуудыг гүйцэтгэдэг билээ. Хайр дахагч нараа, үрлэгэн хүү химээ бидний нэрэлдэг аврагчийн ярьсан залуу үер гэртээ эргэж ирсэн юм. Эцгэн түүнийг мартаагүй харин хүлээж байсан хүүн босож эцэг руугаа явжээ. Харин эцгэн түүнийг хараад ихэд өрөвдөн гүйн ирж тэврээд үнсв. Хүүгээ эргэж ирсэнд баярлан тэр гарт нь бүгж зүүн хүлдэн гутал өмсгэж тарган тугал гарган найрын ширээ засч баярлан цэнгсэн байдаг. Энэ түүх бидэнд Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэж очихын тулд зарилгуудыг дагаж итгэлтэйгээр төвчих аваас ямар ч айдаслал цуслахгүй гэдгийг сануулж байна. Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүүгийн хайрыг зүрх сэтгэлдээ тэн бид та нарын сүнслэг хүслээ дагаж өөрсдийгөө хин гэдгээ мэдээсээ хэмээн хүсч байна. Тойлонд хараад би гэрээнүүдийнхэн дагуу амьдарч байна уу гэж өөрөөсөө асуу. Хэрэв бид зүв зам дээр байх аваас би 7 хоног бүр ариун ёслолоос зохистойгоор хүртдэг. Би ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмших зохистой гишүүн. Би үйлчилж бусдыг ажиллахын тулд золиослол гаргадаг гэж хэлж чадна. Бурхан бидний мэдснээр гэртээ тавтай амьдрах болно. Би үүнийг бидний аавч Иесус Христосийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
The choir and congregation. Найрал тушд болон цогцлогчдод одоо хамтдаа Call to Serve дуулыг дуулах болно. Дууны дараа далайн ахлагчд болох ахлагч Дэвид Спэкстер болон ахлагч Юлс Сиорас нар бидний танд үг хэлнэ. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулын ахлагч Квентин Элкок үг хэлнэ.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн жил тутмын 182-р ерхий чуулганы үйл ажиллагаа үргэлжлэж байна.
My message is for the single parents.
Миний захаас сүмдэх ганц би эцэг эхчүүд ялангуяа амьдралын янз бүрийн нөхцөл байдлаас болж үр хөвгдөө өсгөж өрх гэрээ авч явах яваа эрэлхэг эмэгтэйчүүд болох ганц би эхчүүдэд зориулагдж байна. Магадгүй та нар хань ижлээ алдсан эсвэл салсан байж болох юм. Та нар магадгүй гэрлэлтээс гадуур буруу харьцаанд орсноос олж ганц би эцэг их байх сорилттой учирсан ч одоо амьдралаа орвонгоор нь эргүүлэн сайн мэдээний жишгийн дагуу амьдарч яваа байж болох юм. Ариун журам болон дуулууртай байдлаас чинь хөндөрүүлэх харилцаанаас татгалзаж байгаа та нарт баярлаа. Тиймэрхүү харилцаа нь маш том алдаа болдог юм шүү. Та нар заримдаа яагаад би гэж асуух асуулттай тулгардаг. Гэсэн ч бурхан хувь хүний сонголтыг хүлээж зөвшөөрдөг болохоор амьдрал хэцүү бэрх зүйлс тохиолсон ч тэдгэрийг даван тууснаар зан чанар төлөвшөж бурханлаг байдал руу улам ойртож өсөн дэвждэг билээ. Ахлагч Нил Максвеллийн хэлсэнчлэн бидэнд тэдгэр юмсын талаарх бодит баримт байхгүй болохоор яагаад ийм байдал бий болсныг ойлгох боломжгүй юм. Энэ бүхний эцэс та нарын минь ямар ч нөхцөл байдал шалтгаантай байсан ч үнэхээр гайхалтай хүмүүс шүү дээ. Та нар өдөр тутмын амьдралын бэрхшээлүүдэд нүүр тулгарч ихэнхдээ хоёр хүнд зориулагдсан ажлыг ганцаар хийх хэрэгтэй болдог. Ихийн үргээс гадна та нар бас эцэг их байх ёстой. Та нар өрх гэр бүлээ авч явж тэднийгээ хамгаалан заримдаа олсон орлогоо хүргэж ядан мөн үүний зэрэгцээ идэхэд бэрх байгальтай арга замуудаа сүмдээ үлчилдэг. Та нар өөр хөвгтөө асран хамгаалж тэдэнтэй хамт залбирч мөн тэднийхэн төлөө үйлдэг. Та нар хөвгтүүдэд хамгийн сайныг хүсдэгч орой бүр бүх зүйлч хизээч таны хүссэн шиг тийм хангалттай сайн биш байж магадгүй чаддаг. Нэг их яриад байхаар зүйлч биш гэсэн би мөн л тийм гэр бүлээс гаралтай хөвгд насны мань ихэнх үе миний өсөр наснд ээж минь бидний ядуу зүдүү байдал ганцаараа өсгсөн юм. Бид мөнгөө маш нарийн хуваарлан хэрэглэдэг байлаа. Ээж минь сэтгэл дотроо ихэд ганцаардаж, зарим үед түнд дэмждэг нөхөрлөл маш их хэрэгтэй байдаг байлаа. Гэсэн хэдий ч энэ бүхний хажууд түнд байсан нэгэн онцгой чанар бол эрс шидэмгийн Шотланд охины чанд хатуужилттай зам байсан юм а. Түүний амьдралын сүүлийн жилүүд ихнийхэн бодол ажиллаар дүүрэн байсан үнтер талархгүй штэ билээ. Тэр бэлэвсэн байсан нэгэн симинг шин гишүүнтэй гэрлэж Английн Лондонгийн ариун сүмд мөнхийн холболт хийлгэж хожим нь тэдэн богино хугацаанд ёслийн ажилтнаар хамтдаа үйлчилсэн. Тэд мөнх бус амьдралаас явдлаа аа жаргалтай амжилтаар дүүрэн 25 жилийн хамтдаа үдсэн билээ. Дэлхийн өнцөг булан бүрдэг симийн сайн эмэгтэйчүүд та нар олонх нь үүнтэй адил нөхцөл байдлаар нүүр тулгарч жилээс жилд тэрл уян зөөлн сэтгэлийн хаттай зангаараа байсаар ирсэн юм. Энэ нь таны олон жилийн өмнөөс анх амьдралд анхэлж байхдаа найдаж, төлөвлөж, залбирч, эсвэл хүлээж байсан тэр зүйл биш юм. Сорилтын энэ дэлхий бол бид энэ амьдралын дурш батлагдсан шалгалтай газар маань бөгөөд амьдралдах аялал нь нэгэн догон тойроо мушгирсан зам бас эргүүлгээр дүүрэн байдаг. Гэхдээ та нар өнгөрснийг өөрчилж чадахгүй ч ирээдүгч бүтээж чадна гэсэн мэдлэгтэйгээр хүүхдүүдэд зөв шударгаар хийгээд үнэн хэсгийг эрмэлздэг. Амьдралынхаа явцад хэдийгээр тэд дороо биш гэсэн ирээдүйд нөхөгдөн эрэх тэдгээр ажлуудыг та нар хүлээн авахулна. Бурхны зөвшөөрлөөр та нар ирээдүгээс эмэх хэрэггүй. Өөр хүүхдүүд нь өч том болоод танарыг ажиллагцсан хүмүүс гэмээр нэрэдэг бөгөөд тэдний гаргасан амжилт бүр танд зориулсан бэлэг болон ирнэ. Өөрөөгөө бусад сүмийн гишүүдээс дутуу унаж, ихэдсний ажлуудыг бусдаас дутуу хүртэх хувтай гэж битгий бодорой. Бурхны хаан тус 2-р зэргийн оршин сүгч гэж байдгүй. Би та нарыг сүмийн цоглаанд ирээд бүтэн ажиргалт гэр бүлийг хараад эсвэл хин нэг нь өвдөгш гэр бүлийн тухай ярихыг сонсохдоо тэр гэр бүл дээр төвлөрч гэр бүлийг тэнгэр эцгийн хүүхдүүдэд зориулсан аж аргалын төлөвлөгөөний гоц сүмн гэж заадаг сүмийн нэг хэсэг байгаадаа сэтгэл хангалуун байх болно гэж найдаж байна. Мөн энэ дэлхийн гамшиг хийгээд ёсортхооны дороот донд өөр өвдөнхийн ирээдүйн аж аргал мөн тэдний бүтээх гэр бүлүүдийн хамт дэлхийн хамгийн сайн найдварыг өгдөг сургаал, эрх мэдэл, ёслууд мөн гэрээнүүд байгаадаа баярладаг найдаж байна. 2006 оны 9-р сарын 1-ний халамжийн бүлгийн цуглаан дээр ерөнхийлөгч Гордон Бэк Хинкли тухайн үед 7-16 насны 7 хүүхэдтэй нөхрөөсөө салсан ихэд тохиолдсон түүхийг хуваалцсан юм. Тэр эмэгтэй хөрштэй ямар нэгэн зүйл хөргөж өгөхөөр замын нөгөө тал руу явжээ. Тэр ингэж хэлжээ. Би гэртээ ирэхээр алхах замдаа байшингийн гэрлийг ассан байхыг харлаа. Тэгээд хэдэн минутын өмнө гэрээс гарах үед хүүхдүүдийн минь хийж байсан үг санаанд мань ороо. Тэд ээж, бид өнөө өрөө хоолнд юу идэх вэ? Та намайг номын сан хөргөж өгч чадах уу? Надад өнөө өрөө ханы сонин хийх цаас хэрэгтэй гэж байна. Ядарч төлсөн намайг байшин луга хаартал бүх өрөө нь гэрэлтэй байв. Намайг гэртээ ирээд тэдний хэрэгцээ бүрийг биелүүлнэ гэж хүлэн суугаа хүүхдүүдтэй бодлоо. Миний ачаа даач чадхаас илүү хүнд болсон мэт санагдаж байлаа. Би тэнгэрлэг рүү нүлэмс дүүр нүдтэй хараад хүндэд эцэг минь, би үүнийг өнөө шинэл хийж чадахгүй. Би маш их ядарч байна. Би үүнтэй нүүр тулгаж чадахгүй. Би гэртээ хараад бүх хүүхдүүдтэй ганцаар халамжилж чадахгүй. Би танд дээр очин ердөө ганцхан шин тантай би хамт байж болох уу гэж асуусан санаж байлаа. Би үнэндээ хариу үгсийг сонсоогүй ч тэднийг оюун санаандаа сонсон юм. Хариулт нь үгүй охин минь. Чи над дээр ирж чадахгүй. Харин би чам дээр очиж чадна гэсэн юм. Гэр бүлээ өсгөж, гэр орноо амар амгалан, сайн сайхан боломжууд хайраа дүүрэн байлгаж байгаа ихч нар та нартай баярлаа. Хэдийгээр та нар ихэнхтэй ганцаар байгаа мэт байвч, үнэндээ та нар хэзээ ч ойр ганцаар хоцрохгүй. Хэрэг та нар дэвчээр хэгээд итгэлтэйгээр урагш тэмүүлэх юм бол эхэдсэн та нартай хамт байж хэрэгтэй ажлуудыг тэгнэ өгөх болно. Хаягдсан мэт байхаасаа илүүтэйгээр дээш харуул таны амьдралыг үзэх үзэл мөн хэдийн төлөв өөрчлөгдөх болно. Таны олонх нь аль хэдийн бусдын ачааг өргөлцснөөр өөрсдийн ачааг хөнгөлөх болно гэсэн агуу хэрэгэд өөрчлөлтийн үннийг олж нээсэн байхаа. Хэдийгээр нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй байж болгоч таны хандлага өөрчлөгдөнө. Тэгснээр та нар сорилттой учрахдаа илүү хүлээцтэй зүрх сэтгэлээрээ ойлгож байхгүй эсвэл дутагдаж буй зүйлдээ шалхаас илүүтэйгээр байгаа зүйлстэй талархалтай байх болно. Амьдралынх нь банкны данс хоосон мэй санагдах тэдгээр хүмүүст найдварын зээлийн эрхлэмийг нэмэгдүүлвэл бидний өөрсдийн маань тайтгалын данс баяжин дүрэгдэж бидний аяга үнэхээр дүүрч бэлгэх болно гэдгийг та нар олж мэдсэн. Зөв шударга амьдарснаа та нар болон та нарын хүүхдүүд нэг л өдөр бүрэн бөгөөд мөнхийн гэр бүлийн нэгэн хэсэг байх ажлаа баясах болно. Гишүүд болон удирдагч та нар шүмжиж буруутгалгүйгээр ганц би эцэг гэхдээ гэр бүлүүдийг дэмжихийн тулд өөр илүү юу хийж чадах вэ? Та нар эдгээр гэр бүлүүдийг залуу хүмүүст, ялангуяа залуу эрэгтэйчүүд сайн гэр хүн юу хийж яаж амьдардаг жишээг үзүүлэн зааж сургаж болох вэ? Эцэг нь байхгүй тэдэн та нар даган дуурайх үлгэр жишээ нь болох вэ? Одоо эцэг нь ганцаараа гэр бүлээ авч яваа гэр бүлүүд ч бас байгаа. Ах нар минь, би та нарын төлөөч залбирч анхаарал тавих болно. Энэ захиасч мөн та нарт зориулагдсан юм. Ганц би эцэг эхчүүд хүний соригдож болох хамгийн хэцүү бэрх нөхцөлтч хамгийнхан санаар хичээснээр Тэнгэр та нарын дээрээс нэмсэх болно гэдгийг би гэршилж байна. Та нар үнэхээр ганцаараа биш шүү. Иесус Христийн гэтэл хийгээд хайрын хүч та нарын амьдралыг гэрэлтүүлж та нарыг мөнхийн амлалтын найдвараар дүргэх зоригтой бай. Итгэлд хийгээд найдвартай бай. Одоо байгаа амьдралаа урам зоригтойгоор бодож ирээдүгээ өөртөө итгэлтэйгээр хар. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
President Monson once said,
"Таны өмнө тулгарсан сонголтууд хэрхэн үнэлж, хэмжих зөвлөгөөг би танарт өгье. Үүнийг санахад маш хялбархан. Буруу зүйлс хийж байгаа үед та зөв байж чадахгүй. Харин зөв зүйлс хийж байгаа үед та буруу байж таарахгүй хэмээн ерөнхийлөгч Монс хэлсэн байдаг. Ерөнхийлөгч Монсны өгсөн энэхүү зөвлөгөө нэмгийн бөгөөд тодорхой юм. Энэ нь Лихад өгсөн Лихонотой яг адил замаар ажилддаг. Хэрв бид нэг итгэлтэй мөн их эзний тушаалуудыг тууштайгаар дагвал өдөр тутмын сонголтуудад зөв хийх өдөрдмжийг амархан хүлээн авах болно. Төлөөлөгч Паул бидэнд махан бид бус харин сүмсэнд тарих нь чухал гэдгийг заасан. Тэрээр бүү мэхлэгд бурхан элэг доог болохгүй. Юувэ гэвэл хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг. Яагад гэвэл өөрийнхөө махан бие тархич нь махан биеэс ялзралыг хурааж авна. Харин сүнсэн тархич нь сүнснээс мөнх амийг хурааж авна. Сайн нэг үлдэхтэй зүрхшээхгүй байцгаая. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна гэж хэлсэн билээ. Сүнсэн тарна гэдэг нь бүх бодол санаа үг үйлдэл маань биднийг Тэнгэрлэг эцэг ихийн жишгт өргөдөг байх ёстой гэсэн үг юм. Махан биеийг судруудад ариун сүнснээс өдөрдөмжийг авах бус, харин биеийн дур хүсэл, ирмэлцлэл, залт аргад автсан эгэл хүний бие махбод хэмээн бичсэн байдаг. Бид болгоомжтой байхгүй бол тэдгээр дур хүсэл нь дэлхий дээрх чөтгөрийн нөлөөтэй нийлж биднийг бүдүүлэг хариуцлагагүй үйлдэл хийхэд түлхэн улмаар энэ бидний зан төлөвт нөлөөлөх болно. Тэдгээр муу нөлөөнүүдээс зайлсхийхийн тулд бид хэзний бошлогч Есүс Смитэд өгсөн үргэлж сүнсэн тарих зөвлөгөөг дагах ёстой. Иймийн тул сайн нэг үйлдэхэд шалтгарантай бүү бай. Учир нь та нар агуу ажлын суурийг тавьж байна. Мөн агуу болох тэрхүү зүйл жижиг зүйлсээс гарч ирдэг. Сүнсээ өргөхийн тулд бид аливаа хорсол, уур, хилэн, шуугаан, гүтгэлгэн бүх бузар муугийн хамт биднээс зайлан сорилтынхоо өдрүүдэд ухаалаг байж бүх цэвэр бусыг өөрсдөөсөө зайллах хэрэгтэй. Их эзний бидэнд өгсөн амлалтуудын биелэлт нь бидний дуулууртай байдал шалтгаалдаг гэдгийг бид судраас суралцахдаа мэдэж авдаг ба эдгээр амлалтууд нь биднийг зөв шударга амьдрахад урамшуулдаг. Энэхүү амлалтууд нь бидний зүрх сэтгэлийг тэжээж, зан төлөвийн болон ёс суртахууны үнц нь өдрөөс өдөрт алдагдан махан бие тарихыг урайлж байгаа энэ дэлхийд сорилтуудаа тулрахад бууж өгөхгүй байх найдварыг авчрах ёстой. Бидний хийж буй сонголтууд мань махан биед бус харин сүнсэн тарихад тусалж байгаа эсхийг бид хэрхэн мэдэж болох вэ? Их эзний харьяа газар болон чөтгөрийн харьяа газрын хооронд маш тодорхой хил зааг байдаг. Хэрв та их эзний харьяа газарт байвал түүний нөлөөнд ор байж буруу хийх хүсэлгүй болно. Харин чөтгөрийн харьяа газар руу хөл тавихал юм бол уруу таталтын нөлөөнд автах ба түүнд эзэгнүүлвэс та их эзний сүнсийг алдаж зөв бодож сэтгэх чадваргүй болно гэж ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит нэгэнтэй хэлсэн байдаг. Ийм учраас бид миний үйлдэл намайг их эзний харьяа газарт байлгаж байна уу эсвэл дайсны газар нутагтуу гэдгийг өдөр бүр өөртөөсөө асуух ёстой. Бошиглогч Мормон өөрийн хүмүүс цайныг муугаас ялгах чадвартай байхын чухлыг анхааруулж ийм хэлсэн юм. Иймийн тул сайн болох бүх зүйл бурхнаас ирдэг. Мөн хилэнцэл болох тэр нь чөтгөрөөс ирдэг. Учир нь чөтгөр бурхны дайсан. Мөн үргэлж түүний эсрэг тулалддаг. Мөн нүгэл үйлдэхэд, мөн хилэнцтийг үйлдэхэд үргэлж өрж мөн татдаг буюу. Гэвч болохогтун бурхных бол болох тэр нь үргэлж сайн нэг үйлдэхэд өрж мөн татдаг. Бидний амьдралын хэв маяг маань биднийг их эзний харьяа газар байлгаж байгаа эсхийг ойлгоход Христийн гэрэл ба ариун сүнсний хоёр хамтаар бидэнд туслах ёстой. Хэрэв бидний зан төлөв сайн бол тэр нь бурхнаар нөлөөлөгдсөн байдаг. Учир нь бүх сайн зүйлс бурхнаас ирдэг. Хэрэв бидний зан төлөв муу бол бид дайснаар нөлөөлөгдсөн гэсэн үг юм. Учир нь тэр хүмүүнийг хилэн цүлдхийг ятгадаг. Африкийн хүмүүсийн их эзний харьяа газарт байх хүсэл зориг хичээл зүтгэл нь миний зүрх сэтгэлд хүрсэн юм. Тэдний амьдралын нөхцөл хүнд хэцүүч. Христ рүү ирэх урилгыг хүлээн авсан тэдгээр хүмүүс энэ дэлхийг гэрэлтүүлж байна. Хэдхэн 7 хоногийн өмнө би Өмнөд Африкийн нэгэн тойрог зочлох үеэрээ хоёр залуухан прист тэдний бишоп болон гадсын ерөнхийлөгчийг даган чуулганых нь идэх суултаа залуу эрэгтэйчүүдийн гэрээр очих боломжтой болсон юм. Хоёр залуу прист идэх суултаа залуу эрчүүдтэй ярилцсан сүмдээ буцаж ирэхийг урахт нь би тэдний төлөв даруй байдал эр зоригийг нь ихэд гайхаж бишэрсэн. Тэдний идэх суултаа залуу эрэгтэйчүүдтэй ярьж байх үед би царайнаас нь аврагчийн гэрэл цацран эргэн тойрны хүмүүсээ гэрлээрээ дүүргэхийг анзаарсан. Тэд сул дороочуудад тусалж доош үндсэн гарнуудыг өргөж мөн сул дороо өвдөгнүүдийг хүчрэг болох өөрсдийн үргээ биелүүлцгээж байв. Уг хоёр залуу Христийн зан төлөв тэднийг их эзний харьяа газарт авчирч тэд үйлчлэлээрээ түүний зэмсгэн болж, бусдыг мөнтийн адил зүйл хийхийг урайж байлаа. Сургаалба Гэрээний 20:37-д их эзэн бидэнд сүнсэн тарин гэдэг нь юу гэсэн утгатай болохыг мөн чухам яг юу биднийг их эзний харьяа газарт үлдээдэг талаар заасан байдаг. Ингийн тулд бид бурхны өмнө даруусч, харуулсан зүрх, гимжсэн сэтгэлтэйгээр ирсэн гэдгээ мөн чин сэтгэлээсээ бүх нүглээ намжлан Есүс Христийн нэрийг өөрсдөд дээр хүлээн авч эцсээ хүртэл түүнд үйлчлэх шивдэр төгс байж хийж буй ажил үйлсээрээ түүний сүмд баптизм хүртсэн гэдгээ сүмд гэрчлэх ёстой. Эдгээр гэрээг биелүүлэх хүсэл маань биднийг өргөмжлөн Бурхантай хамт амьдрахад бэлтгэж өгдөг. Эдгээр гэрээ биднийг гэр бүлийнхэнтэйгээ болон бусад хүмүүстэй ялангуяа аврагчтай харилцах зан авир руу чиглүүлдэг учраас эдгээрийг үргэлж санах нь чухал юм аа. Бид эдгээр ариун гэрээг биелүүлэхийн тулд өөрсдийн зан араншин Есүс Христийн заасан зан төлөвийн загвар дээр үндэслэн өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ дэлхийд тохинолж явахдаа аврагч маань түүний дайснууд болоод түүнийг дагагчдаас ирэх уруу таталт зэрэг тэнгэрлэг зорилгоос нь сатааруулах нөлөөллүүдийг өөрийн амьдралаас бүрэн арилгасан байдаг. Хэдийгээр тэр ямарч гэм нүгэл үлдээгүйч харуулсан зүрх, гимсэн сэтгэлтэй тэнгэрлэг эцгээ болон бүх хүн төрлөختнийг хайрлах хайраар дүүрэн байлаа. Тэрээр тэнгэрд эцгийн өмнө өөрийгөө даруусгаж өөрийн хүслийг огоорн харин эцгийнхээ хүслийг биелүүлж түүний хүссэн бүхнийг эцээ хүртэл хийсэн билээ. Бүр бие болон сүнсний өгүүлшгүй их зовлон гидлэн бүх хүндрэлтний гим нүглийг мөрөндөө өөрч арьсныхаа сүв бүрээ цусаа усгаж байхдаа ч тэрээр эцэгтэй миний хүсэж байгааг бус харин та юу хүсэж байгаагаа үйлдэх юмэн хэлсэн юм аа. Бид гэрээнүүдээ санаж аврагчийн жишээг дагаж сүнсэнд тарж их эзний талд түүний талбарт зогсохын тулд хортны галт сумаас өөрсдийгөө сайн хамгаалах болтугай мэн би залбирч байна. Буруу зүйлс хийж байгаа та зүв байж чадахгүй. Харин зүв зүйлс хийж байгаа та буруу байж таарахгүй мэн хэлсэн ерөнхийлөгч Мосны зөвлөөг санцгаая. Эдгээр зүйлсийг би Есүс Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
I express appreciation for those who
Би сүмд итгэлтэйгээр үйлчилсэн хүмүүст талархаж байна. Мөн бэртаар дуудагдсан хүмүүсийг дэмжиж баталж байна. Сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдийн хувьд би дэлхийд даярх гишүүдтэйгээ уулзахдаа хожмын үеийн гэгээнтнүүд нь хэрхэн сайн улсын төлөө хүч болж буйг өөрсдийн нүдээр хардаг. Та нар хүн бүрийн амьдралыг ажиллахаар хийж байгаа бүхэнтэй нь магтууштай билээ. Олон нийтэд харьцах үүрэг даалгавар хүлээсэн ерөнхий эрх мэдлэлтэн бид нэгдсэн улсын болон дэлхийн дахны нөлөө бүхий олон өдөртөгч болоод сэтгүүлчид сүм ба гишүүдийн талаар илт ярьж хилцдэг босныг илүүтэйгээр харж байна. Онцгой хэдэн шалтгааны улмаас сүм олон нийтэд танил болж эхлээд байна. Сүмийн тухай бичсэн олон хүн манай хүмүүс болон сургаалыг ойлгохын тулд их хичээл зүтгэл гаргасан. Тэд боловсон байж мөн үннийг бичгийг хичээж байсанд нь би талархалтай байна. Олон хүн ариун нандин зүйлсийг ойлгож, ухамсарлах чадваргүй байгааг бид бас харж байна. Нэгдсэн Иврэчүүдийн цуглалтын тэргүүн багш Ноён Сакс өнгөрсөн 12 дугаар сард Жоржийн Санвартныг сургууль дээр Ромын католик шашинтны тэргүүн нарт хандан дэлхийн зарим улс үндэстэн хэрхэн ямар ч шашингүй болсон талаар ярьсан. Үүний нэг нөлөө нь итгэлийн уянгалаг гэгшгийг ялган сонсох чадваргүй шинжлэх ухааны шашингийн үзэл юм гэжээ. Мормоны номын агуу оршил үзэгдэл болох Лихан амьдралын модны тухай бошиглын зүйл билээ. Энэ үзэгдэл бидний өдрүүдэд тохиох итгэлийг мань сорих саад бэрхшээлүүд болон Бурхнаа хайрлан бишрэн шүтэж түүний өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага ойлгож мэдэрсэн болон мэдрээгүй хүмүүсийн дунд хагарлыг тодорхой харуулдаг. Бошиглогчлийнхаа бидний итгэлийг үгүй хийдэг зарим зам бадлыг тодорхойлсон байдаг. Зарим хүмүүс бардам, бие тоосон ба мунхаг байдаг. Тэд зөвхөн дэлхийн мэрэгэн ухаан гэж нэрлэгдсэн тэдгээр зүйлсүүдийг л эрэлхийлдэг. Бусад хэдэн бурханд баг зэрэг итгэх атла дэлхийн харанхуй ба нүглийн мананд төөрөн замхардаг. зарим нэг нь бурхны үг ба хайрыг амсаж мэдэрсэн ч тэдний шоолн давхурхах тэднээс ичиж хориглогдсон замаар бодлон орж алга болдог. Эцэст нь итгэлийн уянгалан хөгжмийн хөгөөр явгч хүмүүс байдаг. Та нар эдгээрийн аль нь болохоо өөрсдөө мэднэ. Та нар их эзэн ба түүний сайн мэдээг хайрлж, байнга түүний захиасын дагуу амьдарч, түүний мэдээг хуваалцахыг, ялангуяа гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцахыг хичээдэг. Та нар сүнсний өдөөлтийн дагуу бурхны үгийн хүчийг ухамсарлан орон гертэй шашны зан үйлээ баримталж, түүний шавь нарын хувьд Христийн жишээний дагуу амьдрахыг шаргуух хичээдэг. Бид та нарыг ямар их завгүй болохыг мэднэ. Сүмд үйлчлэсний төлөө мөнгө төлдгөө учир сүмийн ажил хэргийг сүмдээ бүхнээ зориулсан гишүүдэл явуулдаг юм. Бишоп ба гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүд болон бусад олон хүн ихэх цагийг үйлчлэл зориулах нь нийтлэг үзэгдэл болохыг бид мэднэ. Туслах бүлэг ба чуулганы ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд нь ам бие харамгүйгээр золиослын үлгэр жишээг үзүүлдэг. Энэ үйлчлэл ба золиослыг шашны сэдвүүдийг хадгалдаг хүмүүсээс өгсүүлээд итгэлтэй грин багш, айшлагч багш хийгээд сургаалыг заагч багш нар болон нийт гишүүд хүртэл хийдэг билээ. Бид скаут эсвэл хүүхдийн асрах ангиудад урамтайгаар үйлчлэж байгаа өдөртөгч нартай талархаж байна. Та бүхний хийж байгаа зүйлийн тань төлөө мөн хувь хүний тань хувьд би та нарыг хайрлж мөн та нартай талархаж явдаг. Аврагчийн сургаалд итгэл султай бага анхаарал тавьдаг зарим нэгэн гишүүд байдгийг бид мэднэ. Бид эдгээр гишүүд итгэлтэй бүрэн дүүрэн сэрж идэвх ба үүрэг хариуцлага өсгөөсөө хэмээн хүсдэг. Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдэд хайртай. Бүгдээрээ түүнд иргэн ирээсэй хэмээн тэр бэр хүсдэг. Тэр хүн бүрийг итгэлийн ажиллуудыг хүлээн авч сайн мэдээний дагуу амьдраасаа гэж хүсдэг. Аврагчийн цагаатгал нь хүн бүр дөгсөн бэлэг юм. Бид Лихан тодорхойлсон бүх хүмүүсийг хүндэтгэн хайрладаг гэдгээ бусдад зааж ойлгуулах хэрэгтэй. Бусдыг шүүх нь бидний хийх зүйл биш гэдгийг санацгаана уу? Шүүлт бол эзнийх. Ерөнхийлөгч Томас Моссон биднээс онцгойлон бусдыг шүүхээс зайлсхийхийг хүссэн. Тэр мөн сайн мэдээний жимсийг амссан ч дараа нь алга болсон мөн давчуу бөгөөд нарийн замыг хараахан олоогүй байгаа тэдгээр хүмүүсийг аврахыг итгэлтэй гишүүн бүрээсээ хүссэн. Тэд төмөр бариулаа сатгаж тэдний бодгалыг үлэм жагуу баяраар дүүргэх бурхны хайрыг хүртээсэ хэмээн бид залбирч байна. Лихан үзэгдэлд бүх хүн багтдагч тэр сургаалын хамгийн чухал хэсэг болох мөнхийн гэр бүлийн ач холбогдлыг онцолсон байдаг. Гэр бүлийг бурхан томилсон. Гэр бүл нь энэ амьдрал болон мөнхийн амьдралын хамгийн чухал үндсэн нэгж мөн. Лиха амьдралын модны жимсийг хүртэх үедээ түүний гэр бүлийнхэн түншлэн хүртээсэй хэмээн хүсдэг. Бидний агуу хүсэл бол хүүхдүүдтэй үнэн ба зөв шударга байдал өсөн хүмүүжүүлэх явдал билээ. Энэ хүслийг биелүүлэхэд туслах нэг зарчим бол мунхаг, болчимгүй санагдсан ч нүгэл тооцогдохгүй үйлдэлд хит хатуу хандхаас зайлсхийх явдал юм. Олон жилийн өмнө хүүхдүүд маань бидэнтэй амьдарч байсан үед ахлагч Даллан Хэ Окс задруулах ёстой залуу насны алдаанууд ба зэмлэл, намжлал, шаардлагатай нүглүүдийн хоорондох ялгааг таних мэдхийн чухлыг заасан. Мэргэн ухаанд дутах үед хүүхдүүдэд маань заавар хэрэгтэй, нүгэл үйлдсэн бол намжлах шаардлагатай. Эдгээр нь манай гэр бүл тус болсон юм. Орон гертэй шашны зан үйлийг сахин гэр бүлүүдийг адсалдаг. Үлгэр жишээж байх нь хамгаас чухал юм. Хийж байгаа зүйлс маань бидний хилж буй үгсээс илүүтэйгээр хүүхдүүдэд маань нөлөөлдөг. Намаг бараг 5 настай байхад дэлхийн 2-р дайны төгсгөлөөр Японы эрэг орчимд бөмбөгдөх үед нагац захын алав хааж байсан байлдааны хөлөг онгоц нь бөмбөгдлөлтөнд өртөж улмаар алагдсан мэдээг ээж маань хүлээн авч билээ. Энэ мэдээ түнд сүрэл мэт байлаа. Ээж маань маш ихээр цочирдсон унтлахын өрөө рүү орж билээ. Хэсэг хугацааны дараа би түүнийг яаж байгааг харахаар өрөөлөн шагахад тэр орныхоо өмнө өвдөг сүвдэн суугаад залбирч байсан юм. Ээж маань надад аврагчтай хандан залбирч түүнийг хайрлахыг заасан учраас би агуу амар амгаланг мэдэрч үлээ. Энэ нүргэс надад хариулдаг ээжийн маань ердийн үлгэр жишээнүүдийн нэг байлаа. Аав ээж нар хүүхдүүдтэйгээ хамт залбирх нь магадгүй альва бусад жишээнээс илүү чухал байж болох юм. Бидний аврагч Есүс Христийн захиас үйлчлэл ба цагаатгал нь бидний гэр бүлдээ заадаг чухал хэсэг юм. Ямар ч судар бидний итгэлийг 2 дугаар Нефай 25-26 дээр хэлснээс илүү сайн тодорхойлж чадахгүй. Мөн бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглоодынхаа дагуу бичдэг болаа. Нефай үзэгдлийн үндсэн зарчмуудын нэг нь итгэлтэй гишүүд амьдралын мод руу хөтлөх давчуу бөгөөд нарийн зам дээр байхын тулд төмөр бариулаасаа атгасаар байх хэрэгтэй гэсэн зарчим юм. Гишүүд судруудыг уншиж тунгаан бодож судлах нь чухал. Мормоны ном нь хамгийн чухал ач холбогдолтой ном билээ. Мэдээж энэ нандин номны ач холбогдлыг дутуу үнэлэх эсвэл бүр доромжлон басмачлах хүмүүс үргэлж байх болно. Зарим дог тохуу болгодог. Намайг номлолд үйлчлэхээс өмнө их сургуулийн нэг профессор Марк Твений үсээс иш татан хэрв та нар Мормоны номноос мөнхөө үлрэн тохиохдоор гэсэн үгсийг авчихвал энэ зөвхөн тохимол болчих юм хэмээн хэлж үлээ. Итэн сарын дараа Английн Лондон номлолд үйлчлж байхад Оксфордод боловсрол олсон эртний семит хэлнүүдэд мэргсэн Египтийн шинжээч Лондонгийн их сургуулийн профессор Мормоны номыг уншиж ерөнхийлөгч Дэвид Ой Маккета ярилцаж номлогч нартай уулзсан юм. Тэр тэдэнд Мормоны ном нь тэр цагийн еврейчүүдийн сургаал болон египтчүүдийн хэлний орчуулга мөн болохыг олж мэдсэнээ хэлсэн юм. Үүнийг нотлох олон жишээний нэг нь мөнхөө үлрэн тохиохдоор гэсэн хэллэг байсан ба эртний бичээсүүдэд ашигласан энэхүү хэлцүүгийг тэр яг л ингэж орчуулах байсан талаар ярьж билээ. Түүний мэрэгжилдээр суурилсан дүгнэлт нь түн толсон хэдийч сүнслэг гэрчлэлтэй болох нь илүү чухал гэдгийг профессорд хэлжээ. Суралцаж мөн залбирсан учраас тэр сүнслэг гэрчлэлийг олж аван баптизм хүртсэн юм. Хин нэгний шоолн тохурхсан зүйлийг нэгэн эрдэмтэн Мормоны номны үнний төгс сөгөлдөр баталгаа болохыг тань мэдэж үүнийг нь сүнс баталж өгсөн юм. Сонгох эрхийн чухал сургаал бол сэргээгцэн сайн мэдээний гэрчлэл нь гадны эсвэл шинжлэх ухааны нотлохон дээр бус харин итгэл дээр үндэслэсэн байх ёстойг шаарддаг. Онгон эмэгтэйн төрөлт эсвэл аврагчийн амьлуулалт хэрхэн болсон эсвэл Йосеф Смит бидний судруудыг хэрхэн яаж орчуулсан гэх талаар хараахан бүрэн эслэгдээгүй юмс дээр маш их анхаарал хандуулах нь үр нөлөө өгөх эсвэл сүнслэг өсөлтийг бий болгохгүй. Эдгээр нь итгэлтэй холбоотой. Эцсийн эцэст уншиж тунгаан бодож, тэгээд бүх зүйлийг Бурханаас чин сэтгэлээсээ үнэн хүсэлтэйгээр асууж, сүнслэг үннүүдийг сүнсний гэрчээр батлахыг зөвлөсөн Моронайн зөвлөмж нь хариулт авах зам билээ. Нэмж хэлэхэд бид судрын зарчмуудыг амьдралдаа оруулж, сайн мэдээний дагуу амьдрахаар сүнсээр ажиллагдаж, түүний сайн сайхан, баяр баясгалан, аз жаргал, ялангуяа амар амгалангийн мэдрэмжтэйгээр хүртдэг билээ. Итгэлийн уянгалаг аялгыг сонсдог эсвэл хөгжмийн мэдрэмжгүй буруу сонсдог хүмүүсийн хоорондох ялгаа нь судруудыг хэрхэн идэвхтэй судалдаг вэ гэдгээс харагддаг. Харт бошиглогч Спенсер Биг Кимбл судруудыг үргэлжлүүлэн уншиж судлах ёстойг онцлсон явдал нь олон жилийн өмнө надад гүнзгийгээр нөлөөлсөн юм. Тэрээр Бурхны нөхөрлөл хайн хандаж мөн Бурхан намайг сонсохгүй Бурхан надтай харьцахгүй байгаа мэт санагдах үед би түүнээс маш холдсон болохоо мэддэг. Би судруудаас гүнзгий судалж эхлэхэд тэрхүү зай ойртож сүнслэг байдал маань иргэн ирдэг гэжээ. Та нар хүүхдүүдтэйгээ Мормоны номыг байнга уншдаг гэж би найдаж байна. Би энэ тухай хүүхдүүдтэйгээ ярилцсан юм. Тэд надтай хоёр зүйлийг хуваалцсан бөлөөд нэгтгэх нь өдөр бүр гэр бүлээрээ судлахаас унших нь гол төлхөр байдаг. Охин маань хэрхэн ихэвчлэн өсвөр насны хүүхдүүдтэйгээ өглөө эрт судруудаас тогтмол унших орлого хийдэг талаараа ярьж билээ. Тэр нөхрийнхөө хамт өглөө эрт босож нойрмоглон шатны төмөр бариулаас зуран бурхны үгийг гэр бүлийнхний хамт цугларан унших хөрөөрөө явдаг. Цөхрөлтгүй хийх ордлого нь үүний хариулт бөгөөд шогц замтай байх нь нэмэр болдог. Өдөр болгон гэр бүлийн гишүүн бүр агуу хичээл зүтгэл гаргах шаардлагатай болдог боловч энэ зайлшгүй хэрэгтэй зүйл юм. Төр зүрийн бүтлгүүлийг цөхрөлтгүй ордлогоор даван туулж болно. хоёр дахин миний бага хүү эхнэрийнхэн хамт бага насны хүүхдүүдтэйгээ содор уншдаг аргам. Тэдний дөрвөн хүүхдийн хоёр нь унших насанд хүрээгүй. Тав настай хүүгээ гэр бүлийн содор уншилтанд бүрэн оролцуулахын тулд тэд хүүгээсээ үйлдэл шаардах 5 хурууны дохиог ашигладаг байна. Нэгдүгээр хуруу нь Морны номонд мөнхөө үлэм дохиохтор гэдэг үг гарах тоолонд давтаж хэлэх дохио болдог байна. Энэхүү хэллэг нь байнга давтагдчих байдагт би дуртай. Бага насны хүүхдээ гэр бүлүүдэд хэлэхэд хоёрдугаар хуруу нь мөн бид тийм харав гэдгийг давтах дохио болдог бөгөөд 3, 4 ба 5 дугаар хуруунуудын үгсийг уншиж байгаа бүлгээс хамааран аав ээж нь сонгодог байна. Гэр бүлээрээ судраа суулцах ба гэр бүлийн үч нүргэс төгс явагдгүйг бид мэднэ. Тулгарч байгаа саад бэрхшээлүүдээс болж бүү шантраарай. Их эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл ба түүний зарилгуудыг сахих нь үргэлж энэ амьдралын сорилт байсан бөгөөд байсаарч байх болно. Хамгийн гол нь хэрв хэн нэгэн хүн итгэлийн уянгалаг аялгыг сонсох чадваргүй байх аваас тэрбэр сүнстэй хөг нийлэхгүй явж байна гэсэн үг юм. Гошиглогч Нефай, тийм ээ, та нар түүний дуу хоолойг сонссон. Мөн тэрээр намуухан зөөлөн дуугаар та нарт ярьсан. Гэвч та нар мэдрэхээс өнгөрсөн. Иймээс та нар түүний үгсийг мэдэрч чадсангүй хэмээн заасан. Бидний сургаал тодорхой. Бид өөдрөг, мөн баяр баясгалантай байх хэрэгтэй. Бид айцыг бус итгэлийг чухалчилдаг байх хэрэгтэй. Их эзэн бидний дэргэд зогсож, бидэнд заавар зөвлөгөөг өгнө гэсэн түүний амлалтанд бид баясдаг үлээ. Бидэнд хайрт Тэнгэрлэг эцэг байдаг. Мөн Есүс Христийн цагаатгах золиослоор бидний гитлэл зориулсан түүний нэгүсэнгүй төлөвлөгөө нь бүх талаар билэгдэн гэдгийг ариун сүнс зүрх сэтгэлд мань гэрчлдэг билээ. Би Бурхны хүүхэд дууны зохиос Наоми Би Рэндал. Түүний сүнс намайг удирдах, итгэл маань төсвөртэй байхад айдас минь арилдгийг түүний хайр надад итгүүлдэг хэмээн бичсэн. Яхан үзэгдэлтэх замлын хаан чалхаж байсан бид өөрсдөө болон гэр бүлдээ хамгийн агуу тэмүүлэл болох аврагчийн мөнхийн амьдралын хязгааргүй бэлгийн төлөө зүтгэх хүслийг төрүүлээ. Би итгэлийн уянгалаг аялгуугаар хөвлөгдөх болтугай хэмээн залбирч байна. Есүс Христийн бурханлаг байдал ба түүний цагаатгалын бодит байдлыг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We express gratitude for all who have spoken.
Өдөр үг хийсэн тэд бүгдэд талархлаа. Талархаж байгаагаа илэрхийлье. Сулцлык хотын цагаар өнөөөр 6 цагт чуулганы төвд ерөнхий сануурын хурлаа эхлэх болно гэдгийг бид ахнартаа сануулж байна. Устаяр нэвтрүүлэх табернакийн найралдууны нэвтрүүлэг маргааш өглөө сулцлык хотын цагаар өглөөний 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл явагдах болно. Ним гарагийн өглөөний хурлаа шууд үргэлжлүүлэн эхлэх болно. Бид нар энэ өдөр уянгалаг сайхан дуулуудыг дуулж өгсөн Юта мужийн Провоотын номлогчдыг бэлтгэх төвийн номлогчдын найрал дууныхан талархлаа илэрхийлье. Энэхүү хурлааны сүүлчийн яриг 12 төлөөлөгчийн шуулгын аглагч Шишрат Ги Скот өгөх болно. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид Price to the Man дуулыг дуулна. Дууны дараа хаалтын залбирлыг далын аглагч Брюсе Карлсон ах хэлэх болно.
Anyone who stands at this pulpit to deliver a message.
Бүх бус амьдралын аянд биднийг өдөртөн залах чухал мэдээллийг ариун сүнс бидэнд өгдөг. Мэдээлэл нь тод онцгой тодорхой бөгөөд нэн чухал байвал илчлэлд харин зохир зоригтой өрхөд биднийг шат чатаар өдөртөн залах өдөөлтүүд байвал сүнсний өдөртөмж хэмээн энэ хуйраанд
нэрлэе. For the purpose of this message, it is inspiration. An example of revelation would be
Санорыг сүмийн зарим эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдэд олгодог байсан үед ерөнхийлөгч Спенсер ва Кимбл удаан хугацааны турш тасралтгүй их эзэнт хандаж залбирсны дараа Санорыг зөвхөн зохистой бүх эрчүүдэд олгох нь зүйтэй хэмээн ирсэн үдрдэмчин илчилтийн нэг жишээ юм. Илчилтийн өөр нэг жишээ бол ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смитэд ирсэн дараах үдрдэмж юм. Бид тэнгэрлэг элчүүд болон тэнгэрлэг биетүүдийн оршууд амьдарч байгаа гэдэгт би итгэдэг. Бид тэднээс тусгаарлагдсан юм бишээ. Биднээс төрүүлж сүнсний ертөнцид очисон өвөг дээдэс төрөл төрөхсөдтэйгөө бид ойрхон холбоотой байдаг. Бид тэднийг мартдаггүй. Тэднийг хайрлахаа больдоггүй. Бид тэднийг зүрх сэтгэл ой санаандаа үргэлж хадгалж байдаг тул тэдэнтэй мөнхөд бат бөхөөр холбоосоор холбогдсон байдаг. Махан биеийн сул байдлаар хүрээлэгдсэн мөн хязгаарлагдмал нөхцөлд амьдарч байгаа бид үүнд итгэж байхад итгэлтэй байж хөшигний цааш одсон хүмүүс маань бид тэднийг ойлгохоос илүү санаар биднийг ойлгодог. Бид тэднийг мэддгээс илүү санаар тэд биднийг мэддэг нь тодорхой. Бид тэдний оршууд амьдардаг. Тэд биднийг харж байдаг. Бидний сайн сайхны төлөө санаа тавьж байдаг. Мөн тэд биднийг хизээ хизээнээс илүү ихээр хайрлаж байдаг юм. Яагад гэвэл тэд одоо биднийг хүрээлэх аюулыг харж байгаа. Тэд биднийг хайрлаж байдаг тул бидний сайн сайхны төлөө санаа нь зовх нь тэдний сэтгэл биднийхээс илүү байх нь аргагүй. Бидний мэддэг мөн бидний хайртай хүмүүс нас барсны дараач бидний харилцаа олбо хөшигний цанаас хүчрэх чадна. Бид үргэлж зүвийг хийхдээ шийдэмгий байж чармаалснаар үүнийг хийдэг. Тусдаа байгаа зөвхөн төр зуурынх мөн ариун сүмд хийсэн гэрнүүд маань мөхийн гэдгийг бид санснаар насан үед болсон хайртай нэгэнтэйгээ харилцаа олбоогоо бид бэхжүүлж чадна. Тэр гэрээнүүдийг дагалтдах амлалтуудын биелэлтийг бид уг гэрээгээ байнга дагсаар авч чаддаг. Чиний Уокриг ариун сүмд надтай лацтуулан гэрлээч гэж асуухыг ариун сүмс надад хүчтэйгээр өдөөсөн үед би амьдралдаа тодорхой илчилтийг хүлээж авсан юм. Бид нар нэг бүрийн сурах хэрэгтэй зүйлүүдийн нэг нь юу гэвэл бид асууж сурах ёстой. Их эзэн биднийг өөрт нь халан залбирч мөн асуухыг яагаад хүсдэг вэ? Би хүнд асуудалтай тулсан үедээ юу хийх ёстойгоо дараах байдлаар мэдэж авдаг. Би мацаг барьдаг, надад тус болох судруудыг олж, уншиж, ойлгож авахын тулд залбирдаг. Энэхүү үйл явц байнга давтагддаг. Би судрын нэг хэсгийг уншаад, чүлгэн ямар утгатайг тунгаан бодож, сүнсний өдрөмжийн төлөө залбирдаг. Тэгээд их эзэн надаар хийлгэх гэсэн зүйлийг бүгдийг нь ойлгосон хэсгээ мэдхийн тулд би тунгаан бодож залбирдаг. Ихэнхдээ сургаалыг илүү сайн ойлгох тусам сүнсний өдөөлтүүд ихсдэг. Дээрх завгөр нь судраа суралцах сайн арга болохыг би мэдэж авсан юм. Илчилтийг сайжруулдаг практикт зарим зарчмууд байдаг. Нэгдүгээрт уур хуцаар гомдол болон дутагдлаа хаацайлах гэх мэт сэтгэлийн хөдөлгөөндөө бууж өгөх нь ариун сүнсийг үргэн холдуулдаг. Сэтгэлийн ийм хөдөлгөөнүүдээс ангижрах хэрэгтэй. Эсвэл илчлэл хүлээн авах магадлал багасна. Өөр нэг зарчим бол наригаан тоглоом хийхдээ болгоомжтой байх хэрэгтэй. Зогсгүй инээд сүнсийг үргэдэг. Инээж чаддаг байх нь илчил давхад тусалдаг бол чанга инээд нь тусалдаг юм аа. Инээж чаддаг байвал энэ нь амьдралын дарамтнаас биднийг ангижруулна. Илчилтийн өөр нэг дайсан бол юмыг хэтрүүлэхдээ буюу чанга хашгирж ярих явдал юм. Намун зөөлхөн болгоомжтой үг хэллэг нь илчлэл хүлээн авах магадлыг өсгөдөг. Нөгөө талаас эрүүл мэндийн сайн дадалтай байх үед сүнслэг байдлаар харилцах чадвар маань нэмэгддэг. Дасгал хийж, хангалттай унтаж, мөн зөв идэх дадалтай байх нь илэрхийлэлтийг хүлээн авч мөн ойлгох чадварыг маань нэмэгдүүлдэг. Бид нар бүгдээрээ өөрсдөд маань оногдсон он жилийг өнгөрөх болно. Гэхдээ бид болгоомжтой байж, зөв сонголтуудыг хийснээр өөрсдийн бусдад үйлчлэх чанарыг болон өөрсдийн эрүүл мэндийг дээшлүүлж чаддаг. Бидний өдөр тутмын үйл ажил маань сүнсийг сонсоход маань саад болохгүй байх нь маш чухал юм. Унтаа байдлаас сэрхэхийн хоорондох шилжилт бараг үл мэдэгдэн байх үед илчилт нь зүутээр ирж болдог. Хэрв та зүутээ тэр даруй тодорхой дэлгэрэнгүй тэмдэглэж авбал олон зүйлийг тэмдэглэж авна. Эсвэл маш хурдан мартагдан алга болдог байна. Шөнөөр ирэх сүнслэг нөлөө бүхий харилцаа нь зүутэнд болох бөгөөд бүхэлдээ ариун мэдрэмж төрдөг. Бид ихэд хүндэлдэг хүмүүстэй итгэж тэдний үгсийг сонсдог учраас ихэдсэн тэднийг ашиглаж зүутэнд нь үннийг заадаг. Энэ нь ихэдсэн ариун сүнсээр дамжуулан зааж байгаа хэрэг. Гэхдээ тэр зүутийг ойлгоход хялбар. Зүрх сэтгэлд амархан хүргэх үүднээс бидний хайрлаж хүндэлдэг хин нэгнээр дамжуулан бидэнд заах зүйдийг өгч болно. Бидний зорилгын төлөө бол тэрээр бидэнд юу ч сануулж чаддаг. Гэхдээ энэ нь сүнснээс бидэнд ирж байгаа өдөөлт удирдамжуудыг тэмдэглэн авах шийдвэрийг маань суллах эсгүй. Болгоомжтойгоор тэмдэглэн авсан өдөөлт удирдамж нь түүний бидэнтэй харьцаж байдаг нь ариун болохыг бурханд харуулдаг. Ийм тэмдэглэж авах нь уг илэрхийлтийг санах чадварыг маань нэмэгдүүлдэг. Сүнсний удирцныг тийм тэмдэглэж авснаа алга болгохоос мөн өөр бусад хүмүүс үзэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Тууштай үнэн зөв амьдрал нь хувь хүний чадвараа тэнгэрлэг хүчээр сайжруулж хизээ юу хийх ёстой талаар мэдэх сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авахуд үүд хаалгыг нээж өгдгийг судрууд томд томруунаар баталсан байдаг. Саад дотор эргэлзээ даач давшгүй мэт санагдах бэрхшээлүүдийг давж гарах хувь хүний чадварыг ихэдсэн шаардлагатай үед нь хүчрэхжүүлж байсныг судрууд өгүүлсэн байдаг. Та бүхэн эдгээр жишээнүүдийг эргцүүлэн бодож үзвэл тэдгээр болсон явдлууд нь үнэн болох баталгааг ариун сүнсээр дамжуулан хүлээн авах болно. Та нар ч гэсэн тэрхүү тусламжийг авч болно гэдгийг мэдэх болно. Хүч чадлаас ахагдсан сорилт бэрхшээлтэй тулрах үедээ ихэвчлэн итгэнч найдан мөн асуудлаа нэн даруй шийдвэрлэхэд нь тэр тэднийг удирдах зална гэдгийг мэдэж байсан учраас тэрхэн агшин зуур яг юу хийхээ мэдэж байсан хүмүүсийг би харж байлаа. Мөн та нар тэнгэрээс заагддаг байх ёстой. Өөрсдөө ариусга. Мөн та нар бүр миний хэлсний адил зааж болохын тулд та нар тэнгэрийн хүчээр хишиг үртэйгдэх болно гэж их эцэн дуугарсан юм. Өөрсдөө ариусга гэдэг үг сонир санагдаж болох юм. Ерхийлэгчлээ. Та нар энэ үгсийг миний зарилгуудыг сах гэдгээр сольж болно гэж надад нэгэнтэй тайлбарласан юм. Ингэж уншвал уг өгсөн зөвлөгөө илүү тодорхой болно. Эцнээс сүнслэг өдөөлтийг авахын тулд хов хүн өөрийн оюун санаа бие махбодоо цэвэр ариун байлгаж мөн зоригтой цэвэр ариун байх ёстой. Эцний зарилгуудыг дуулууртаа сахдаг хүн түүний итгэлийг хүлээн авдаг. Тийм хүн түүний сүнслэг өдөөлтөөр юу хийх ёстойгоо мэдж авах бөгөөд мөн түүнийг хийх тэнгэрлэг хүч чадлыг хэрэгтэй бол хүлээн авдаг. Сүнслэг байдлыг улам өчрөхчүүлж үр шимийг нь хүртий гэвэл түүнийг зөв орчинд харих хэрэгтэй. Биеэ тоосон, ихэмсэг, бардам зом бол сүнсний үр чимсийг хизээч ургуулахгүй чулуурхаг хөрслөг байдал болгодог. Даруу зан нь сүнслэг байдлыг ургуулж, шаардлагатай үед юу хийхээ мэдэж байх сүнсний өдөрдмжийн үр жимсийг бий болгодог үрчил шимтэй хөрс юм. Мөн энэ нь хийх ёстой зорилгоо биелүүлэхийн тулд тэнгэрлэг чадварыг ашиглах нэвтрэх үүд хаалгыг нээдэг. Алдар нэр, сайшаал магтаалын хүслээр өдөөгцсөн хүн сүнсээр залгах шаардлагыг хангадаггүй. Бардам зантай хүн эсвэл асуудлыг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр шийддэг хүн сүнсний өдөөлтийг хүчтэйгээр хүлээн авахгүй. Бид зөвхөн амин хуваа хичээх бус, харин бусдын төлөө үйлчлэх аваас сүнслэг нөлөө бүхий өдөрдмжийг илүү амархан хүлээж авна. Бидний бусдад туслах явцад ихэвчлэн бидний хувийн асуудлуудыг дээр нь мөн нэмж өгдөгөө. Тэнгэрлэг эцэг биднийг бүтлгүүтүүлэхийн тулд биш, харин агуу их амжилтанд хүрэхийн тулд дэлхий дээр ирүүлсэн. Бид сурж өсөх шаардлагатай тул заримдаа залбирлынхаа хариуг таньж мэдхэд хэцүү байдаг. Заримдаа бид өөрсдийн амьдралын туршлага, хүч чадал дээр тулгуурлан амьдралыг тулахыг ухаалаг бусаар хичээдэг. Юу хийх ёстойгоо мэдхийн тулд залбирч, тэнгэрлэг сүнсний өдөрдмжийг авах нь илүү ухаалаг байдал юм аа. Бидний дуулууртай байдал нь сүнслэгээр өдөөгт өгөгдсөн зорилгоо биелүүлэхэд шаардлагатах тэнгэрлэг хүч чадлыг хүлээн авах эрхийг бидэнд олгодог. Оливер Каудри бидний олонтой адилхан ихэдсэн түүний залбиралд аль хэдийн хариулсан байсныг таньж мэдээгүй. Түүний болон бидний нүдийг нээхийн тулд дараах илчилтийг Йосеф Смитер дамжуулан өгсөн билээ. Чи хийсэн тэр зүйлийнхээ төлөө ажиллацсан болоо. Учир нь чи надаас асуусан билээ. Мөн болгоохтун чи асуух тоолондоо миний сүнснээс заавар хүлээж авсан бүлгөө. Хэрв энэ нь ийм байгаагүй аваас чи өөрийнхөө байгаа тэр газарт хүрч ирэхгүй байх болсон. Болгоохтун чи надаас асууснаа мэдэж байгаа. Мөн бибээр чиний оюуныг гэгэрүүлсэн билээ. Мөн үнний сүсээр гэгэрсэн гэдгээ чамайг мэдээсэй гэсэндээ би эдгээр зүйлүүдийг чамд хэлж байна. Хэрэв Бурхан таны залбиралд хариу өгөөгүй гэж бодож байвал сутрын эдгээр үгсийг тунгаан бод. Дараа нь таны залбиралыг тэр аль хэдийн хариулсан химээх нотлохоог амьдралаас анхааралтай ирж хай. Зүрх сэтгэл тань амар тайван буюу дулаахан сайхан гэсэн мэдрэмж хоёр мэдрэмжээр дамжуулан танд төрсэн мэдрэмж буюу өдөөлт тань Бурханаас ирсэн гэдгийг мэдэж авна. Миний хэлсэн зарчмуудыг та нар дагах явцад та нар өөрсдийн амьдралын хүнд хэцүү үед илэрхийлтийг таньж мэдхэд бэлтгэгдсэн байх болно. Та тэнгэрлэг өдөрдмжийг хэдий ч нэ сайн дагана, одоогийн болон мөхийн амьдралдаа төдий чинээ аз жаргал асралтай байхаас гадна таны өсөлт хөгжилд үйлчлэх чадвартай нь асар их нэмэгдэнэ. Би үүний яагаад гэдгийг бүрэн ойлгодоггүй ч амьдралын энхүү удирдамж таны сонгох эрхийг авахгүй. Та сонголтынхоо дагуу шийдвэрээ гаргаж болно. Зөв зүйлийг хийх нь зүрх сэтгэлд амар амгалан аз жаргаллыг авчирдаг гэдгийг санаарай. Буруу сонголт хийсэн байвал намжлаар дамжуулан залруулах боломж бий. Бүх нөхцөл нь бүрэн бүрдсэн үед бидний аврагч Иесус Христийн цагатгал нь гаргасан алдааны төлөө төлөгдөх ёстой шударга ёсны шийтгэлээс биднийг чөлөөлдөг. Энэ нь гайхалтай энгийн юутач зүйрлэшгүй сайхан юм аа. Хэрв та шударгаар үргэлжлүүлэн амьдарвал танд юу хийх ёстойг үргэлж сүнсээр зааж өгч байна. Зарим тохиолдолд яах ёстойгоо олж мэдэх нь таны зүгээс их хүч чармайлт итгэлийг шаардаж мэднэ. Гэхдээ та амьдралдаа тэнгэрлэг өдөрдмж хүлээн авах нөхцлүүдийг хангасан бол тухайлбал их эзний зарилгуудад дуулууртай байж түүний аз жаргалын тэнгэрлэг төлөлгөөнд итгэж үүнд харшлах аливаа зүйлээс зайлсхийвэл хийх ёстой зүйлийг тань сүнсний өдөлтөөр мэддэх болно. Тэнгэртэг хэцэгтэйгээ харилцах харьцаа маань энгийн зүйл биш. Энэ бол бидэнд өгөгдсөн онцгой эрх юм. Энэ хүү эрх үл өөрчлөгдөх мөнхийн зарчмуудаар суурилсан байдаг. Мөн итгэл, туулгууртай байдал болон сонгох эрхээ зөв ашигласны хариуд Тэнгэртэг эцгээс тусламжийг хүлээн авдаг билээ. Хувийн илчлэлд сүнсний өдөртөмжийг хүлээн авахад хөтлөх зарчмуудыг ойлгож, амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр их эзэн танарт сүнслэгээр нөлөөлөх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амин.
Our eternal Father in heaven, we've come.
Тэнгэр таашаах эцэг минь ээ. Бид таны өмнө таныг шүтэн биш ирэхээр ирлээ. Бидэнд өгсөн энэ боломжд бид талархаж байна. Тэгээд мөн бас энэ хөгжим болон энэ яригдсан үгсийг сонсох боломжийг өгсөнд бид баярлаж байна. Тэгээд өнөөдөр энэ цуглаанд олон хүмүүс зүрх сэтгэлийн асуултуудтай асуулт ирэн ирсэн билээ. Тэгээд тэд
will guide us back
to it. Тэгээд өнөөдрийн бидний сонссон зүйл гэрэл бидний маргааш мөнгө бидний авчрах байх гэж бид залбирч байна. Тэгээд бид бошлогч нарыг байгаа талархаж байна. Иес Христийн нэрээр амен.
This has been a broadcast of the
Jesus Christ-ийн хочмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганыг чуулганы хурлаанд нэвтрүүллээ. Яриа өгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүдээс болон ерөнхий удирдагчдаас сонгосон бөгөөд энэ хурлааны дууг Ютагийн Прово дахь номлогчдыг сургах төвийн номлогчдын нэгдсэн найралд очиж дуулж өглөө.
This broadcast has been furnished.
Шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution Company хариуцсан хийлээ. Энэхүү хөтөлбөрийг бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр хувилах, бичлэгийг дахин үйлдэх, дахин нэвтрүүлэх буюу өөр аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.